Baik, saudara. Jadi, kalau mau bicara peperangan rohani dalam Alkitab, itu tidak bisa lepas kaitannya dengan 2 Tawarikh pasal 20. Karena 2 Tawarikh pasal 20 ini adalah pasal salah satu pasal dalam Alkitab yang sangat peperangan rohani banget gitu. Dan sangat mengedepankan musik gereja dalam peperangan rohani. Baik. Mungkin Anda berpikir dalam pembahasan nanti ketika saya bahas ternyata peperangan rohani yang saya bahas dalam 2 Tawarikh pasal 20 ini tidak semuanya bicara tentang teori peperangan rohani itu begini, begini, begini. Enggak. Tetapi seluruh unsurnya dari ayat 1 sampai ayat 37 itu termuat semua unsur peperangan rohani ada di situ. Ada doa, ada ekspresi praise and worship, ada di situ musik gereja dalam kaitannya dengan peperangan rohani. Shalom Kak Titus. Ya. Terus semuanya lengkap gitu, paket lengkap 2 Tawarikh pasal 20 ini, ada paket lengkap di situ. Baik. Kita akan lihat saya akan share screen di sini PowerPoint yang udah saya buat. Peperangan rohani milik Tuhan. Ya. Peperangan rohani milik Tuhan. Ya. Wow, luar biasa ya. Kenapa saya kasih judul peperangan rohani milik Tuhan? Nanti akan terkait dengan beberapa ayat bahwa peperangan itu bukan milik kita, milik Tuhan. Kalau kita ada dalam peperangan rohani itu karena kita diangkat Tuhan sebagai rekan sekerjanya untuk masuk dalam kancah peperangan rohani. Tetapi semua peperangan rohani itu milik Tuhan, gitu ya. Kita hanya sebagai alat di dalamnya. Ya, kita akan membedah 2 Tawarikh pasalnya yang ke-20. Gitu. Khususnya mengenai Raja Yosafat. Ya. Mungkin Anda pernah beberapa kali mendengar khotbah tentang 2 Tawarikh 20 dengan membahas Raja Yosafat, tetapi kali ini kita akan menyoroti 2 Tawarikh 20 ini dalam nuansa musik gereja yang sangat kental. Gitu. Dan tidak cuma musik gereja, tapi semua alat peperangan rohani ada di sini. Gitu kan. Membedah 2 Tawarikh pasal 20 tentang Raja Yosafat, kita akan lihat ayat demi ayat. Kita lihat ayat 1, saya berharap Anda berhadapan dengan Alkitab Anda, supaya kita bisa enak gitu kalau berhadapan dengan Alkitab kita ya. 2 Tawarikh 20 ayat 1. Setelah itu, Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Bayangkan saudara, waktu itu kerajaan yang dipimpin oleh Yosafat itu didatangi 3 musuh, Bani Moab, Bani Amon, dan pasukan orang Meunim. Itu 3 musuh bersekutu, 3-3-nya melawan orang Yehuda ya waktu itu ya. Melawan orang Yehuda. Jadi waktu itu kerajaan Israel sudah terbagi 2 ya. Kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda, kerajaan utara dan kerajaan selatan. Nah kita lihat musuhnya enggak main-main, 3 grup loh ini. Mulai dari Moab, Amon, pasukan Meunim. Ini 3 negara loh ini. 3 bangsa bersatu padu mau melawan orang Israel gitu kan. Oke, ini kayaknya ada problem. Saya akan ulangi lagi ya share screen saya. Shalom, selamat datang baru yang baru pertama datang. Jadi kita membuka kitab Tawarikh pasal 2 Tawarikh pasal 20, kita sekarang sampai di ayat 3. Jadi ada 3 pasukan di situ, Bani Moab, Bani Amon, pasukan dari Meunim datang menyerang bangsa Israel pada saat itu. Ya kan? Nah, di situ dikatakan datanglah ayat 2 ya. Datanglah orang memberitahukan kepada Yosafat. Suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin. Dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka ada di Hasason Tamar, yakni En-Gedi. Nah, saudara perhatikan, di Alkitab ini enggak ditulis orang-orang yang memberi kabar ini siapa sih sebenarnya. Enggak ditulis, saudara. Tetapi saya percaya, orang yang memberi kabar ini bukan orang main-main. Mereka disebut watchman, atau orang yang melihat. Atau mata-mata, atau orang yang datang menjaga menara. Ada orang-orang yang harus duduk di menara jaga atau di pintu gerbang. Orang-orang yang duduk di menara jaga atau di pintu gerbang ini punya tugas. Tugasnya apa? Dia harus berjaga-jaga kalau ada serangan musuh. Musuh datang dari jauh, dia sudah tahu. Taunya seperti ini misalnya. Jumlah kekuatan musuhnya itu seberapa? Terus datangnya dari arah mana? Terus negara asalnya negara mana? Tujuan musuhnya itu menyerang mana? Titik posisi musuhnya itu di mana? Dan musuhnya itu datang dari daerah mana, itu harus jelas. Nah, dalam peperangan rohani, ini ada yang namanya pendoa syafaat. Duh, Bu Grace, kita nggak punya nih, bangsa Indonesia nggak punya menara jaga. Menara jaga kita adalah pendoa-pendoa syafaat yang berjaga-jaga atas kota kita. Berjaga-jaga atas bangsa kita. Berjaga-jaga atas daerah kita. Berjaga-jaga atas umat-umat Tuhan. Jadi datanglah orang memberitahukan ke Yosafat. Orang ini bukan orang sembarangan yang kasih tahu ke Yosafat ini. Dia adalah seorang pendoa. Mereka adalah pendoa. Makanya bukan orang sembarangan yang datang kepada Yosafat. Memberitahukan kepada Yosafat ini bukan orang sembarangan. Mereka adalah pendoa-pendoa syafaat. Pendoa syafaat ini harus peka. Harus selalu berada di tempat yang tinggi, dekat dengan Tuhan, selalu bercakap-cakap dengan Tuhan, selalu menyampaikan kepada umat-umat Tuhan, kepada raja, kepada para pemimpin, ini loh pesan Tuhan, ini loh yang kami dapat dari Tuhan, ini loh yang sedang menyerang umat-umat Tuhan. Sekarang posisi kita loh sedang ada di sini, serangannya itu berupa ini. Nah, para watchman atau para penjaga yang ada di menara jaga ini harus kasih tahu, mereka orang yang berjaga-jaga. Ya, para pendoa. Nah, next kita lihat berikutnya adalah apa yang akan aku lakukan? Kita lihat ya. Ketika ayat 3 dikatakan, Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Tidak pernah di ayat ini dikatakan Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan menyiapkan pasukan. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk menyiapkan senjata. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk meminta bantuan bala tentara negara tetangga. Tiga hal ini enggak dicatat seperti itu. Sekarang pertanyaan saya adalah, apakah Yosafat enggak punya pasukan? Enggak mungkin dong. Apakah Yosafat enggak punya senjata? Enggak mungkin juga. Apakah Yosafat enggak punya negara tetangga yang bisa bantu? Enggak mungkin juga. Tetapi yang dilakukan oleh Yosafat adalah mencari Tuhan. Mencari Tuhan adalah satu alat peperangan rohani. Alat peperangan rohani kita enggak perlu siapkan pistol, enggak perlu kita siapkan panah, enggak perlu kita siapkan pedang, tetapi adalah mencari Tuhan. Yosafat ketika dia menghadapi tiga pasukan, dia dapat laporan dari para penjaga menara, yang dilakukan adalah mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Nah itu ya saudara, luar biasa sekali ya. Walaupun dia punya pasukan, walaupun dia punya senjata, walaupun dia punya bala tentara, punya negara tetangga, negara sahabat, dia tidak mengambil tiga hal ini. Tetapi yang dia lakukan adalah mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Nah, apa yang kita lakukan ketika intimidasi datang? Iblis itu selalu datang dengan intimidasi. Seperti Goliat ketika datang kepada bangsa Israel, dia mengancam pagi sore, 40 hari lamanya. Enggak bosen-bosennya kalimat yang sama, oleh orang yang sama, kepada musuh yang sama. Kalau kalian enggak maju, datangkan satu orang untuk berduel dengan aku, ya besok tak intimidasi lagi kamu. Iblis itu pola kerjanya itu modus operandinya udah kelihatan, selalu mengintimidasi. Ya, dengan sakit penyakit lah, dengan virus lah, dengan berita bohong lah, dengan berita-berita yang mencemaskan lah, dengan membuat kita merasa ciut lah, merasa kita seperti belalang lah, apalah itu ya. Intimidasi iblis itu selalu seperti itu cara kerjanya. Yosafat tidak menyiapkan pasukan, tidak menyiapkan senjata, tidak meminta bala bantuan negara tetangga, tetapi dia memutuskan untuk mencari Tuhan. Baik, kita diingatkan lagi sama ayat firman Tuhan di Amsal 24, ayat 10. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Ini yang sedang dilakukan oleh Yosafat. Gimana caranya supaya enggak tawar hati? Gampang. Gimana caranya supaya kekuatan kita jangan mengecil? Gampang. Jangan tawar hati. Gimana caranya supaya enggak tawar hati? Mencari Tuhan. Terutama pada masa-masa kesesakan tuh kelihatan aslinya kita. Kalau pada enggak masa kesesakan, masa aman, damai itu kita belum kelihatan aslinya seperti apa. Tapi kalau masa kesesakan datang, lah disitulah kita dibombardir gitu ya. Kalau ada masa kesesakan datang, gimana reaksi kita? Kita tawar hati enggak? Kalau tawar hati ya langsung kekuatan kita jadi kecil. Sama kalau orang mau main tinju, mau main bola, mau main apa, itu yang dilakukan di sesi pemotretan apa? Mengintimidasi musuh. Supaya apa? Supaya musuh itu kalah dulu sebelum bertanding. Jadi pada saat pemotretan kan dihitung tuh dia berat badannya berapa, tingginya berapa, dia kelas apa, dia berapa kali bertanding, berapa kali kalah, berapa kali menang, berapa kali KO-in musuhnya, berapa kali dia KO, itu kan dikeluarkan semua tuh pelurunya. Itu supaya musuhnya itu sebelum bertanding udah mentalnya kalah dulu. Itu yang dilakukan oleh iblis. Dalam peperangan rohani, iblis selalu ingin membuat mental kita kalah. Gitu. Makanya kita enggak boleh tawar hati kalau ada masa kesesakan. Caranya harus datang mencari Tuhan. Kita lihat lagi Mazmur 139. Dikatakan ayat 21. Mazmur 139 ayat 21 di situ dikatakan seperti ini. Masakan aku tidak membenci orang-orang yang membenci Engkau ya Tuhan dan tidak merasa jemu kepada orang-orang yang bangkit melawan Engkau. Ini kita kalau mempelajari Yosafat di pasal sebelumnya, di 2 Tawarik pasal 18, kita melihat Yosafat tuh melakukan kesalahan. Dia pergi berperang, padahal Tuhan enggak menyuruh dia berperang. Dan dia menjalin persahabatan dengan raja dari negara Israel. Kalau dia kan dari Yehuda, kerajaan Yehuda. Dia menjalin persahabatan, padahal raja yang di negeri Israel itu bukan seorang yang takut akan Tuhan. Ya. Padahal dikatakan di Mazmur 139:21, masakan aku tidak membenci orang-orang yang membenci Engkau ya Tuhan dan tidak merasa jemu kepada orang-orang yang bangkit melawan Engkau. Kalau orang yang enggak takut akan Tuhan itu kita enggak usah bersahabat, Saudara. Kita mengasihi mereka it's okay, tapi enggak usah bergaul terlalu karib ya, Saudara. Karena di dalam 1 Korintus itu dikatakan seperti ini. 1 Korintus pasalnya yang ke-15 ayat 33. Di situ dikatakan seperti ini Saudara, 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Dan Amsal 13 ayat 20. Di situ mengatakan seperti ini. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Yosafat pernah melakukan kesalahan di pasal-pasal sebelumnya. Ternyata dia itu berperang, enggak Tuhan suruh. Terus dia membuat persahabatan dua negara kepada raja yang tidak takut akan Tuhan. Di sini Yosafat diberi kesempatan oleh Tuhan bertobat. Nih, sekarang tak kasih tiga musuh, apa yang kamu lakukan? Ternyata dia langsung mencari Tuhan. Wow! Tuhan menghargai kalau kita itu mengambil kesempatan untuk bertobat dan belajar dari pengalaman. Ya, kita lihat berikutnya. Yosafat menyerukan bangsa Yehuda untuk berpuasa. Berpuasa di sini saya anggap sebuah tindakan iman. Karena kalau orang berpuasa, kalau tiba-tiba musuhnya datang menyerang, mereka dalam keadaan lemes ya, Saudara. Orang puasa itu kan lemes kan, enggak makan kan. Makanya berpuasa ini saya anggap tindakan iman. Karena kalau mereka berpuasa enggak dengan iman, tiba-tiba musuh datang, menyerang, mereka enggak punya tenaga, mereka pasti kalah. Jadi pada saat mereka berpuasa itu mereka harus pegang iman bahwa Tuhan tidak akan mungkin membiarkan ketika puasa mereka belum selesai, musuh itu datang. Mereka percaya bahwa Tuhan akan menahan kekuatan musuh. Sama seperti Yosua, ketika Tuhan menyuruh sunat massal kepada bangsa Israel, itu mereka sudah di area musuh loh waktu sunat massal itu. Kalau mereka enggak melakukan penyunatan massal itu dengan iman, enggak mungkin. Pasti mereka penuh kekhawatiran. Gimana kalau sementara mereka masih kesakitan habis disunat tuh musuhnya datang. Tetapi ternyata yang terjadi adalah di zaman Yosua, Tuhan memberi ketakutan, kegentaran kepada musuh-musuh Israel sehingga walaupun mereka sedang sunat massal, enggak ada tuh yang berani nyerang mereka. Percaya enggak saudara? Tidak ada satu helai rambut kita pun yang jatuh kalau tidak diizinkan oleh Tuhan. Nah, ternyata ketekunan Yosafat dan seluruh Yehuda untuk berpuasa itu diperhitungkan oleh Tuhan. Nah, 2 Tawarik 19 ayat 3 mengatakan seperti ini. Namun masih terdapat hal-hal yang baik padamu karena engkau menghapuskan tiang-tiang berhala dari negeri ini dan mencari Allah dengan tekun. Itu perkataan Tuhan kepada Yosafat melalui nabinya. Artinya ketika Yosafat mencari Allah dengan tekun, itu diperhitungkan loh sama Tuhan. Walaupun dia udah berbuat salah loh di pasal 18. Ya. Kita lihat yang berikutnya adalah jadi kita akan kupas ayat demi ayat, saudara. Prayer and fasting. Ya, saya sudah lama nggak berpuasa, saudara. Ternyata hari Minggu ketika teman saya datang, tuh saya diingatkan Tuhan lagi. Kamu udah lama nggak puasa. Gitu. Aduh, saya bertobat, saudara. Langsung kemarin Tuhan ngomong itu dalam taruh dalam hati saya. Pentingnya berpuasa. Akhirnya saya berpuasa lagi hari ini, saudara. Kita lihat ayat 4. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Nah, saudara, ternyata seorang pemimpin yaitu Yosafat, ketika dia menyerukan untuk berpuasa, maka dia berhasil mengumpulkan umat Tuhan untuk mencari Tuhan. Diawali dari sikap hati dan teladan dari seorang pemimpin. Berkumpul untuk mencari Tuhan. Seluruh Yehuda loh ini. Dari semua kota datang loh. Bayangkan loh saudara. Pertemuan raya ini besar-besaran ini. Kita lihat berikutnya seperti ini. Berkumpul untuk mencari Tuhan. Dimulai dari teladan seorang pemimpin. Kita lihat sekarang ayat 5. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan, di muka pelataran rumah Tuhan yang baru. Berarti kan saudara kata berdiri. Berdiri ini adalah lambang daripada penghormatan. Ya. Menantikan keselamatan yang datangnya dari Tuhan. Kita akan bandingkan dengan Keluaran. Pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-13. Keluaran 14 ayat 13 di situ mengatakan seperti ini. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tegap, dan lihatlah keselamatan yang dari Tuhan, yang akan diberikannya hari ini kepadamu, sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini, tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Berdirilah tegap, lihatlah keselamatannya daripada Tuhan. Berdiri tegap ini, ekspresi daripada menantikan pembelaan Tuhan sebagai panglima perang. Ya, berdiri tegap enggak di sembarangan tempat loh saudara. Di muka pelataran rumah Tuhan. Ya. Mereka datang, ayat 5, di muka pelataran yang baru. Di muka rumah Tuhan, pelataran yang baru. Nah saudara, saya punya materinya yang mempelajari ekspresi praise and worship. Berdiri, berlutut, mengangkat tangan, melompat, bertepuk tangan, apa semua dengan arti-arti dalam bahasa aslinya, dengan juga adegan-adegannya. Nanti saya bagi ya di grup ya. Itu saya punya materi untuk ngajarin anak-anak kecil praise and worship, tetapi juga bisa kita praktekkan di orang dewasa. Waktu itu pernah saya praktekkan di acara Old and New atau ibadah tutup tahun di gereja GPDI Karisma Kalinegoro. Kita praktekin satu-satu. Contohnya seperti ini. Berdiri itu seperti hakim yang ketika memasuki ruangan, hadirin disuruh berdiri untuk menghormati hakim. Jadi nanti ada yang pakai baju-baju hakim, jemaatnya itu harus berdiri. Jadi nanti ada yang bilang, Baik Bapak, Ibu, Saudara sekalian, hakim akan memasuki ruangan. Diharap hadirin bangkit berdiri. Ah, berdiri. Nah, baru nanti saya jelaskan. Berdiri ini ekspresi menghormati Pak Hakim. Sama kalau kita berdiri di sebuah ibadah, karena kita menghormati kehadiran Tuhan di situ. Lalu adegan berikutnya. Baik pengantin berdua akan memasuki ruang ibadah ini. Diharap jemaat sekalian bangkit berdiri. Nah, pengantin itu benar-benar pakai baju, pakai cadar-cadar gitu, pakai baju-baju pengantin. Di dramanya itu, adegannya itu. Pengantinnya bawa bunga masuk ke gereja, padahal ya itu cuma bohong-bohongan, enggak pemberkatan beneran. Cuma jalan ke gereja, semua orang berdiri, itu menghormati pengantin. Nah itu semua ekspresi yang di Alkitab saya teliti sampai 67. Mungkin Anda pernah belajar, tapi enggak sampai hitungan 67 ya. Mungkin ada yang belajar sampai 20 ekspresi, 30. Saya teliti semua tuh sampai 67. Kenapa kok bisa banyak gitu, Bu Grace? Semua ekspresi praise and worship, termasuk berdiam diri, termasuk ekspresi musik, alat musik, termasuk ekspresi organisasi musik, termasuk ekspresi vokalis, termasuk ekspresi paduan suara, termasuk ekspresi umat bertepuk tangan, melompat, berdiri, itu saya bahas semua. Sampai dapat 62 apa 67 gitu, saya lupa, saudara. Nanti saya bagi di grup. Nah, salah satu ekspresi yang muncul di 2 Tawarik 20 ini adalah ekspresi berdiri. Ya, berdiri itu adalah menantikan keselamatan yang daripada Tuhan. Berikutnya kita akan lihat ayat 6 sampai ayat 8. Dan berkata, ini Yosafat nih ya, Yosafat yang berkata kayak gini. Ya Tuhan Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di dalam surga? Bukankah Engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tangan-Mu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Engkau. Bukankah Engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umat-Mu Israel dan memberikannya kepada keturunan Abraham sahabat-Mu itu untuk selama-lamanya? Lalu mereka mendiami tanah itu dan mendirikan bagi-Mu tempat kudus untuk nama-Mu, kata mereka. Tuh, sampai ayat 8. Ketika orang Yehuda semua sudah berkumpul, Yosafat memimpin doa. Doanya diawali dengan yang namanya pengakuan kedaulatan Tuhan. Sama seperti doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Itu mengakui kedaulatan Tuhan. Dalam peperangan rohani itu kita enggak usah banyak minta-minta sama Tuhan. Tuhan tolong, ini ada Bani Moab, Bani Amon, dan orang-orang dari pegunungan Seir datang lawan kaum itu. Tuhan tolong. Gitu ya. Enggak usah, saudara. Akui aja kedaulatan Tuhan. Maka kedaulatan Tuhan itu yang akan bekerja. Tinggikan, agungkan Tuhan. Siapa bilang peperangan rohani itu adalah Tuhan beri kami kemenangan, Tuhan hancurkan musuh kami. Gak selalu kayak gitu tuh. Ternyata peperangan rohani ketika kita mengagungkan, meninggikan, mengakui siapa Tuhan yang berdaulat dalam hidup kita, Tuhan itu bertahta. Allah Israel bertahta di atas pujian umatnya. Mazmur 22 ayat 4. Ketika Tuhan bertahta, itu iblis minggir, saudara. Kenapa? Karena gini, suara kita tuh kan memenuhi udara kan, memenuhi atmosfer kan, waktu kita memuji Tuhan. How great is our God, sing with me, how great is our God. Waktu kita memuji Tuhan itu kan suara kita memenuhi udara. Nah, iblis itu siapa sih? Penguasa di udara. Jadi waktu kita memuji Tuhan, suara kita mengagungkan Tuhan, menyanyi dengan penuh iman ya, bukan menyanyi yang asal nyanyi. How great is our God, sing with me, how great is our God, always be how great is our God. Gitu ya, bukan kayak gitu ya. Tapi menyanyi dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan karena mengasihi Tuhan, mengakui bahwa Dia Allah yang besar. Itu suara kita memenuhi udara. Nah, iblis yang penguasa di udara ini minggir. Kenapa dia minggir? Karena puji-pujian kita tuh membangun tahta Allah. Kita buka deh, enggak saya siapkan. Tapi semua pemusik gereja harus hafal ayat ini loh ya, luar kepala loh ya. Mazmur 22 ayat 4. Padahal Engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Bersemayam tuh apa sih, saudara? Bersemayam tuh nongkrong, duduk, hadir, nonton. Jadi ketika puji-pujian Israel, siapa Israel ya? Kita. Kita Israel rohaninya. Enggak harus kita keturunan Abraham, orang Yahudi itu enggak harus. Ketika kita memuji Tuhan, suara kita memenuhi udara, Tuhan bertahta, iblis minggir, itu udah otomatis. Jadi yang namanya peperangan rohani itu enggak selalu dalam lagu kita itu menengking-nengking iblis. Enggak. Tapi ketika kita mengagungkan Tuhan, mengakui kedahsyatan Dia, otomatis deh iblis itu ngacir. Percaya deh. Enggak harus lagunya dalam nama Yesus, enggak harus lagu kayak gitu kok. Cukup praise and worship, memuji, menyembah, mengakui kedaulatan Tuhan. Di situ Tuhan hadir. Kita akan lihat 1 Samuel 6 ayat 20. 1 Samuel 6 ayat 20 di sana dikatakan seperti ini. Dan orang-orang Bet-Semes berkata, siapakah yang tahan berdiri di hadapan Tuhan Allah yang kudus ini? Kepada siapakah ia akan berangkat meninggalkan kita? Gak ada yang bisa bertahan. Berdiri di hadapan Allah yang kudus itu gak ada yang bisa tahan. Yosua 1 ayat 5 dikatakan kayak begini. Yosua 1 ayat 5. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau. Kalau dua ayat ini dipadukan, kenapa enggak ada orang yang bisa bertahan berdiri menghadapi Yosua? Karena Yosua punya dekingan, yaitu Allah Israel. Enggak ada yang bisa bertahan berdiri di hadapan Allah Israel. Maka kalau Tuhan ngomong gitu ke Yosua, artinya Yosua kamu tuh tak bela. Enggak ada yang bisa bertahan berdiri di depanku. Jadi karena kamu tak bela, enggak ada yang bisa berdiri bertahan berdiri di depan kamu. Itu artinya kita bisa bertahan berdiri semata-mata hanya karena Tuhan tuh menyertai kita loh saudara. Berikutnya kita kembali ke 2 Tarik 20. Jadi 2 Tarik 20 itu kita kasih tanda ya. Walaupun kita lari ke ayat-ayat yang lain, kita akan selalu kembali ke 2 Tarik 20. Dia nyebut-nyebut nama Abraham. Yosafat ini dalam doanya nyebut-nyebut nama Abraham. Ngapain sih? Karena janji Tuhan kepada Abraham itu merupakan janji Tuhan kepada semua keturunan Abraham. Termasuk orang-orang yang disebut anak cucu Abraham karena punya iman yang sama dengan Abraham. Anak cucu Abraham secara rohani. Jadi Yosafat dalam doanya pertama dia mengakui kedaulatan Tuhan. Kedua dia memperkatakan janji Tuhan. Berikutnya ya kita akan lihat. Tunggu ya saudara. Berikutnya nih, ayat 9 kita perhatikan, 2 Tawarik 20 ayat 9. Dia katakan kayak gini, bila suatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit sampar, atau kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah ini, di hadapanmu, karena namamu tinggal di dalam rumah ini. Dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami. Sampai engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Perhatikan saudara, harus sambungannya dari ayat 8. Lalu mereka mendiami tanah itu dan mendirikan bagimu tempat kudus untuk namamu, kata mereka. Ini kalau Anda lihat di referensi Alkitab, ayat 9 ini, tidak ada dikait-kaitkan dengan 1 Raja-Raja 8 ayat 44. Tetapi pada saat saya merenungkan ayat ini, saya diingatkan Roh Kudus tentang 1 Raja-Raja 8 ayat 44. Apa sih isinya 1 Raja-Raja 8 ayat 44 itu? Isinya doa Salomo. Pada saat Salomo itu mentabiskan bait Allah, dia itu ngomong sama Tuhan di muka pelataran rumah Tuhan yang baru. 1 Raja-Raja 8 ayat 44 dia ngomong kayak begini. Apabila umatmu keluar untuk berperang melawan musuhnya ke arah manapun engkau menyuruh mereka, dan apabila mereka berdoa kepada Tuhan dengan berkiblat ke kota yang telah kau pilih dan ke rumah yang telah kudirikan bagi namamu, maka engkau kiranya mendengarkan di surga doa dan permohonan mereka, dan engkau kiranya memberikan keadilan kepada mereka, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi di zamannya Salomo, jauh sebelumnya zamannya Yosafat ini, itu Salomo waktu pentabisan bait Allah itu udah berdoa. Tuhan kalau umatmu terkena penyakit sampar tolongin. Kalau umatmu terkena kelaparan tolongin. Kalau umatmu sedang berperang tolongin Tuhan. Kalau mereka berdoa di halaman rumahmu. berdoa di pelataran rumahmu. Dengar doa mereka Tuhan. Jawab doa mereka Tuhan. Nah ini yang sedang dilakukan oleh Yosafat. Makanya mereka kenapa harus berkumpul di depan pelataran rumah Tuhan yang baru. Kenapa? Karena tempat itu bukan tempat biasa. Tempat di mana Salomo berdoa dan Tuhan menyatakan apinya kalau enggak salah. Nanti Anda pelajari lagi di yang Salomo tadi. Tuhan menyatakan perkenanan hadiratnya. Tuhan turunkan apinya. Wow. Oleh karena itu, dalam peperangan rohani, salah satu senjata peperangan rohani adalah. Bentar ya, saudara. Jadi saudara, salah satu senjata peperangan rohani kalau kita sedang diintimidasi musuh adalah kita diminta Tuhan mereminding, mengingat lagi perbuatan-perbuatan Tuhan di masa lalu. Itu membuat kita akan berpikir, dulu aja Tuhan nolong, masa sekarang enggak sih? Dulu aja Tuhan kasih kesembuhan, kenapa sekarang enggak? Dulu Tuhan kasih kemenangan, sekarang kenapa enggak? Yang dilakukan Yosafat adalah ngingetin lagi Tuhan, itu loh dulu deh zamannya Salomo, walaupun dia enggak menyebut nama Salomo, di zaman Salomo dulu loh Tuhan. Dia kan minta doa kalau kita kami berperang Tuhan tolongin. Nah sekarang kami ingetin lagi. Ngingetin itu bukan berarti Tuhan itu pelupa ya saudara. Tetapi memperkatakan lagi supaya kita sendiri jangan lupa. Supaya iman kita tuh bangkit. Ngingetin itu bukan karena Tuhan tuh lupa terus Tuhan tak ingetin gitu. Bukan saudara. Itu gunanya untuk kita sendiri. Di hadapan Tuhan kita memperkatakan perbuatan Tuhan di masa lalu. Supaya kita ingat dan iman kita bangkit. Kayak gitu loh saudara. Nah itu yang terjadi. Di zamannya Yosafat ini, dia mengungkit-ungkit isi doa Salomo. Berikutnya adalah ayat 10 dan 11 ini sangat menarik sekali. 2 Tawarik 20, ayat 10 dan 11 di sini dikatakan begini. Sekarang, lihatlah Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir ini. Ketika orang Israel datang dari tanah Mesir, engkau melarang mereka memasuki negerinya. Oleh sebab itu mereka menjauhinya dan tidak memusnahkannya. Lihatlah. Sekarang sebagai pembalasan mereka datang mengusir kami dari tanah milik yang telah engkau wariskan kepada kami. Ya Allah kami, tidakkah engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Saudara, di zamannya Musa, Bani Amon dan Bani Moab ini Tuhan suruh Musa dan orang Israel itu menghindari mereka. Dah kalau kalian enggak boleh lewat, dah enggak usah lewat jalan itu, wis muter aja. Lalu Yosafat nih seperti dalam tanda kutip komplain. Di zamannya Musa dulu, seharusnya zaman Musa udah musnah, enak. Aku enggak usah dilawan sama orang Moab sama Bani Amonin loh. Gara-gara di zaman Musa itu mereka enggak ditumpas. Lah sekarang mereka ngusir kami, kami harus gimana dong? Nah, waktu saya merenungkan ini, saya dapat sesuatu dari Tuhan kayak gini loh, saudara. Ada musuh-musuh yang tertentu yang disimpan nama Tuhan. Di zamannya Musa, enggak dimusnahkan. Tapi nanti musuh itu munculnya di zamannya siapa? Yosafat. Kenapa? Karena kalau semua musuh dimusnahkan di zamannya Musa, di zamannya Yosua, dan lain-lain, zamannya Yosafat enggak ada sparring partnernya. Kalau orang main tinju enggak ada lawannya, siapa yang bilang kalau dia menang? Dari mana dia bisa mengaku menang kalau enggak ada lawannya? Enggak ada yang di-KO-in. Enggak bisa kita menyatakan lebih dari pemenang kalau enggak ada musuhnya. Makanya ada musuh-musuh yang disimpan dalam tanda kutip. Jadi di zamannya kakek kita belum merdeka di area itu. Di zamannya papa kita belum merdeka di area itu. Ada musuh-musuh yang Tuhan simpan, harus kita merdeka di zamannya kita. Karena apa? Tuhan udah siapin Bani Amon sama Bani Moab ini untuk supaya Yosafat itu menang. Tidak ada orang ujian itu kalau enggak ada soalnya. Soalnya harus ada. Soalnya di zamannya Yosafat ini ujiannya adalah orang Moab, orang Meunim ini. Orang Amon ini yang di zamannya Musa mau dikalahkan. Tuhan bilang, lebih baik kalian minggir aja deh, muter. Enggak usah ngelewati mereka. Kalau mereka enggak mau dilewati, ya udahlah ngalah, muter. Yosafat ini ngungkit lagi. Ya Tuhan, tahu gitu kan enak. Kalau enggak ada mereka kan kita enggak bingung nih. Ibaratnya dalam bahasa sehari-harinya gitulah. Kalau saya jadi Yosafat paling ngomongnya kayak gitulah sama Tuhan. Ya Tuhan, Taruh enak di zamannya Musa kalah, mereka kalahin. Jadi di zamanku mereka enggak akan perangin aku. Tapi Tuhan mungkin ketawa ya dari surga. Enggak tahu ya Yosafat, memang tak simpen, tak keluarkan nanti di zamannya kamu supaya kamu rasain kemenangan dari Tuhan itu kayak apa gitu kan, Saudara? Itu yang Tuhan mau. Peperangan rohani enggak bisa dihindari, akan ada dalam setiap generasi. Kita ada di generasi manapun, Tuhan sudah siapkan musuhnya buat kita kalahkan. Jadi musuh-musuh di zaman kita itu enggak sama dengan musuh-musuh di zaman kakek nenek kita. Kalau musuh di zaman kita, kita berperang melalui pornografi di internet, itu tidak dialami oleh kakek nenek kita. Zaman mereka belum ada internet. Akhirnya setiap zaman itu akan menghadapi musuhnya masing-masing yang sudah disimpan oleh Tuhan untuk sparring partner buat kita. Berarti kan ayat 12. Kami ini enggak punya kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Berarti kan Saudara, saya dalam tanda kutip agak enggak percaya sama Yosafat. Masa sih dia benar-benar enggak punya kekuatan? Masa dia enggak punya tentara? Masa dia enggak punya senjata? Enggak mungkin lah. Masa negara ada yang enggak punya tentara? Enggak mungkin dong. Tetapi waktu dia bilang kami enggak punya kekuatan, kami enggak tahu apa yang harus kami lakukan, itu artinya walaupun kami punya semuanya itu, kami mau ngandalin engkau Tuhan. Kami mau ngandalin engkau Tuhan. Bukan berarti Tuhan aku enggak punya tentara, aku enggak punya senjata, bukan. Kami punya semuanya itu, tapi kami enggak mau ngandalin itu. Yosafat mengomong sama Tuhan bahwa apa namanya? Yeremia 17 ayat 7 dikatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ya. Baik. Kita lihat ayat 13, Saudara. Sementara itu seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan, juga segenap keluarga mereka dengan istri dan anak-anak mereka. Wow. Ini bicara tentang family. Coba lihat di gambar ini yang saya share. Jadi artinya peperangan rohani itu melibatkan semua generasi. Anak-anak, pemuda, remaja, orang tua, kakek, nenek, semua generasi. Karena di situ dikatakan dengan istri dan anak-anak mereka. Tidak semua peristiwa dalam Alkitab dicatat dengan istri dan anak-anak. Peristiwa-peristiwa tertentu saja. Misalnya pentabisan tembok Yerusalem, itu ada catat istri dan anak-anak. Yosua membacakan kitab Taurat, itu bangsa Israel berkumpul dengan istri dan anak-anak, itu dicatat, gitu ya. Tidak semua muncul kata istri dan anak-anak ini, hanya di beberapa titik peristiwa, khususnya di Perjanjian Lama, itu jarang sekali. Artinya, peperangan rohani itu jangan hanya milih ibu-ibu. Selalu doa di gereja, tim pendoa, ibu-ibu doang. Mana nih bapak-bapak? Mana nih anak-anak muda? Mana nih anak-anak kecil? Bu Grace, anak kecil mah belum ngerti siapa bilang. Baca tuh Mazmur 8 ayat 3. Ini enggak saya siapkan ayatnya ya. Di situ dikatakan dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jadi kalau ada jemaat alasan, Pak Gembala maaf saya enggak ikut doa ya karena saya masih punya bayi. Salah, bawa bersama dengan bayimu. Bayimu adalah tentara kecil loh di kerajaan surga. Dari mana Pak ayatnya? Mazmur 8 ayat 3. Kehadiran bayimu itu secara spirit bisa membungkam musuh loh. Walaupun dia mungkin nyanyinya masih aluya, aluya, aleluya, uya. Nadanya gak tahu kemana, kata-katanya gak jelas. Itu aja iblis sudah takut dengan bayi-bayi. Apalagi kalau dia kata-katanya udah jelas, udah tahu hati yang menyembah. Bayi aja diajak, udah jadi tentara kecil kok Saudara. Tidak ada alasan jemaat, saya punya bayi, saya masih asi, jadi saya off dulu doanya ya Pak Gembala. Saya enggak setuju itu. Justru saya bangkitkan bayi-bayi, ayo ikut peperangan rohani. Mazmur 8 ayat 3. Keluarga demi keluarga diajak oleh Yosafat untuk masuk dalam peperangan rohani. Di dalam Yoel pasal 2, hari-hari terakhir itu semua generasi ada. Anak-anakmu, teruna-terunamu, orang-orangmu yang tua, bahkan pelayan-pelayanmu laki-laki dan perempuan akan dipenuhi oleh Roh Kudus. Itu Yoel pasal 2 ya. Baik, jadi akan ada kebangkitan keluarga demi keluarga masuk dalam peperangan rohani. Oh ya, saya lupa membahas ini. Seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan. Kenapa Saudara? Karena dicontohin oleh Yosafat. Kalau leadernya berdiri di hadapan Tuhan untuk menantikan pertolongan Tuhan, maka seluruh umatnya pun akan berdiri. Dimulai dari pemimpin. Ayo, WL, singer, pemain musik, Anda itu bemper depan dalam peperangan rohani. Kalau mobil itu Anda bemper paling depan. Jadi kalau mobil itu mengalami suatu benturan dengan pihak lawan, Anda itu yang paling peyok duluan. Makanya Anda harus stay, harus standby, harus berdiri bagi umat-umat Tuhan. Nah, sekarang kita lihat, di sini mulai masuk ke peperangan rohani secara musik gereja yang lebih kental. Kita lihat ayat 14. Lalu Yahaziel bin Sakaria bin Benanya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaah. Kenapa sih mbok udah bilang aja Yahaziel titik? Kenapa harus bin ini, bin ini, bin ini? Karena Alkitab mau mengedepankan Yahaziel ini bukan sembarangan loh. Dia dari Bani Lewi. Dia dari Bani Asaf. Dia adalah keturunan pemuji dan penyembah. Disinilah di ayat 14 sampai ayat 17 ini, Yahaziel ini mewakili tim praise and worship. Yang diberi Tuhan talenta dan karunia untuk memuji, menyembah Tuhan, memimpin pujian para pemimpin biduan, para penyanyi, para pemain musik, kalau di dalam Mazmur untuk pemimpin biduan. Ya kan? Untuk permainan kecapi, gitu kan? Untuk permainan gambus, bla bla bla, orang-orang spesial. Berarti Bu Gris, kalau yang bukan orang PAW enggak spesial. Ya spesial di bidang yang lain. Kalau bicara spesial di bidang praise and worship ya orang-orang ini yang nyanyi, yang main musik, yang memimpin pujian, anggota paduan suara, anggota vokal, grup singer, WL, bahkan WL di sekolah minggu pun, termasuk orang-orang Lewi nih. Halo, Yahaziel bin Lewi, dihinggapi roh Tuhan. Jadi ketika Yosafat dan seluruh Yehuda itu bertanya kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, jawabannya lewat orang musik. Jawabannya lewat orang Lewi, suku Lewi, Bani Asaf. Kenapa Alkitab mencatat itu begitu detail, bin ini, bin ini, bin ini? Karena ada maksud di situ untuk kita menggarisbawahi Tuhan memberi jawaban, salah satunya melalui tim Bani Asaf. Di gereja saya di Magelang itu tim praise and worship-nya dinamakan tim Bani Asaf. Wow. Jadi kalau kita orang musik jangan main-main loh ya. Tuhan mau pakai hidup kita untuk menyampaikan pesan Tuhan. Yang ngotot berdoa Yosafat kok, Tuhan jawabannya enggak lewat Yosafat. Jawabannya lewat Yahaziel. Orang musik, orang praise and worship, dipakai Tuhan luar biasa untuk menyampaikan pesan Tuhan. Jawaban Tuhan atas doa-doa mereka. Ya. Berikutnya kita lihat Tuhan berkata kayak gini. Jangan takut dan terkejut. Tuhan berkata, jangan takut dan jangan terkejut. Bentar ya, saya lihat contekan saya dulu, saudara. Sorry. Jangan takut dan jangan terkejut karena gini, saudara. Karena ketakutan dan keterkejutan itu adalah musuh daripada iman. Begitu Yahaziel ini menyampaikan pesan Tuhan, dia langsung sampaikan, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini. Kenapa ditekankan jangan takut dan jangan terkejut, bahkan sampai dua kali. Coba ya kita perhatikan ya. Jangan takut dan terkejut itu nanti muncul di ayat 15. Lalu nanti muncul lagi di ayat 17. Janganlah kamu takut dan terkejut. Dua kali diulangi sama Tuhan itu berarti penting. Jangan takut, jangan terkejut, jangan tawar hati. Itu semua yang dikatakan Tuhan kepada Yosua juga dalam Yosua pasal 1. Kenapa? Karena takut dan terkejut ini adalah salah satu musuh daripada iman. Ya, saya akan buka 1 Yohanes 4. Ayatnya yang ke-18. Di situ dikatakan kayak gini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Wow, saudara. Tuhan tidak kepengen kita takut. Orang yang masuk dalam peperangan rohani itu akan memperoleh yang namanya keberanian ilahi. Nah, kita lanjut ke ayat 16. Besok haruslah kamu turun menyerang mereka. mereka akan mendaki pegunungan Ziz, dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah di muka padang gurun Yeruel. Di dalam peperangan ini, tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem. Tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka, Tuhan akan menyertai kamu. Nah, saudara, saya mau sampaikan di sini ada kontradiktif. Saya tidak mengatakan ucapan Tuhan itu kontradiktif, tetapi secara nalar logika kita, sepertinya ada something yang bertentangan. Coba ya, kita lihat ayat 15 ya. Bukan kamu yang berperang, melainkan Allah. Berarti yang berperang siapa? Tuhan. Berarti kalau Tuhan yang berperang, kita gimana? Kita enggak perang dong. Tapi ayat 16 bikin bingung lagi. Besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Loh, iya toh katanya tadi dibilang Tuhan yang berperang. Lah kok dibilang ayat berikutnya, besok kamu harus maju berperang. Loh gimana sih? Bingungin lagi ngomong kayak gini. Kamu akan mendapati mereka di padang gurun gini-gini, berarti ada medan perangnya ya. Berarti kan ayat 17. Dalam peperangan ini, tidak usah kamu bertempur. Loh, katanya suruh maju perang, tapi kok enggak usah tempur, aneh sekali. Berarti kan ayat 17. Hai Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu. Katanya enggak usah bertempur, katanya suruh tempur, tapi kok suruh berdiri aja? Maksudnya gimana sih? Lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Aneh lagi nih di ayat 17 akhir. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Jadi sebenarnya bertempur apa enggak? Sebenarnya berdiri di tempat atau maju? Kan kita bingung nih kalau dengar pesan Tuhan kayak gini. Kita selama ini enggak pernah bingung karena enggak pernah membayangkan. Kalau saya membayangkan ada di sana, saya pasti akan agak bingung nih. Apa-apaan sih sebenarnya yang perang Tuhan atau kita? Sebenarnya kita disuruh maju atau diem aja? Sebenarnya kita disuruh berdiri atau suruh maju bertempur? Kalau memang Tuhan yang berperang, kita enggak usah berangkat. Tapi kok ada medan perangnya? Kamu akan bertiba di medan perang ini. Gimana sih? Ngebingungin ya kan? Ternyata jawabannya seperti ini, saudara. Inilah yang Tuhan mau. Kita harus paham, saudara. Saya salah klik, saudara. Sorry ya. Ini yang Tuhan mau dalam hidup kita, saudara. Jadi jawaban dari semua kebingungan itu seperti ini, saudara. Peperangannya itu milik Tuhan. Peperangan itu sendiri, kalau ditanya siapa yang perang? Tuhan. Tuhan sedang berperang melawan siapa? Melawan musuhnya. Musuhnya itu musuh siapa? Musuhnya Tuhan, bukan musuh kita. Jadi peperangan itu totally milik Tuhan. Tetapi, kenapa dia enggak mau fix down ya? Maaf ya, saya ulangi lagi, kadang-kadang dia macet, jadi harus diulangi lagi. Nah, jadi peperangan itu milik siapa, saudara? Milik Tuhan. Lalu tugas kita apa dong? Tugas kita cuma T-A-A-T, taat. Jadi, jangan peperangan itu jadi milik kita, beda. Kalau milik kita tuh strategi kita yang ngatur, waktu kita yang menentukan, seragamnya kita yang tentukan, barisnya kita yang menentukan, lalu musuhnya menang atau kalah kita yang tentukan. Tapi kalau peperangan itu milik Tuhan, semuanya Tuhan yang atur. Strateginya, waktunya, pakaiannya, caranya, barisannya, timingnya, bla bla bla, semua Tuhan yang atur. Tugas kita cuma taat. Katanya Pak Pendeta Nathan nih ada di sini beliau. Tidak ada alasan titik. Singkatannya taat itu tidak ada alasan titik. Kalau banyak alasan itu berarti enggak taat ya kan. Tugasnya Tuhan itu bagiannya Tuhan itu memimpin, menyertai, memberi kemenangan, mengatur strategi. Sedangkan bagian kita tinggallah berdiri di tempatmu. Ya, kita bandingkan dengan Yosua 1 ayat 5. Seorang pun tidak akan bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Itu janji Tuhan. Ada lagi Mazmur 91. Ini Mazmur yang sering dibaca ya. Tapi ini enggak akan terjadi loh ya kalau kita enggak melakukan ayat 1 ya. Harus duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Jangan main klaim-klaim aja ayat ini. Kalau enggak intim dengan Tuhan ya percuma juga. Berarti kan ayat 7. Walau seribu rebah di sisiku. Ya kan? Ada lagunya kan itu. Dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Berarti kan ayat 8. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Tinggallah berdiri di tempatmu, itu maksudnya biarkan Tuhan yang atur, biarkan Tuhan yang perang. Tugas kita cuma taat, suruh berangkat, berangkat. Suruh ngatur barisan, ngatur. Belok kanan, belok kanan. Dikatakan dalam 2 Tawarik pasal 20 tadi, majulah besok. Ya. Kok enggak sekarang aja sih Tuhan? Kenapa harus majunya besok? Kok enggak nanti sore aja sih Tuhan? Katanya peperangan ini milik Tuhan. Ya biarlah Tuhan yang menentukan waktunya. Kairosnya Tuhan. Tuhan punya kairos sendiri. Majulah besok. Karena Tuhan yang menentukan waktunya. Berarti kan di sini, majulah besok artinya kita enggak berhak untuk mengatur waktu kita sendiri, saudara. Tuhan yang lebih tahu. Tuhan yang lebih tahu kapan dan apa yang harus kita lakukan. Ya. Dikatakan ayat 18. Kita langsung ke ayat 18. Lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah. Perhatikan loh saudara. Raja loh ini. Raja mau berlutut mukanya sampai menyentuh tanah itu berarti dia rontokin gengsinya loh saudara. Makanya kalau seorang praiser and worshipper, seorang pemuji penyembah, seorang WL itu tidak boleh jaim. Saya kalau WL, kalau saya kepengen berlutut, saya berlutut aja. Kalau saya kepengen nyembah, nyembah aja. Tapi bukan berarti singernya itu ngikutin WL ya. Kalau WL nyembah gitu ya, berlutut gitu ya. Terus singernya seragam, semua berlutut, semua. Kenapa? WL-nya berlutut, masa kita berdiri? Enggak seperti itu, saudara. Setiap orang biarlah punya ekspresi masing-masing sesuai dengan dorongan Tuhan di dalam hatinya. Ketika Yosafat itu seorang raja, dia mau jidatnya nih loh saudara. Dahinya nih sampai menyentuh tanah loh saudara. Raja loh itu. Dengan pakaian kebesaran seorang raja loh. Mau menyentuhkan dahinya tuh sampai di tanah. Lambang daripada apa saudara berlutut itu tersungkur? Lambang daripada menyembah. Lambang daripada menyerah. Lambang daripada orang yang menundukkan diri di bawah suatu otoritas. Nah, itu kalau dalam praise and worship yang saya janji akan saya kasihkan materinya ke Anda itu, saya tunjukkan di situ. Ya, kalau mengangkat tangan itu seperti petinju ya. Jadi benar-benar orang yang memerankannya pakai sarung tangan tinju gitu. Terus wasitnya itu pegang dua tangan petinju ini. Dan pemenangnya adalah yang petinju yang diangkat tangannya itu berarti menang. Makanya waktu kita angkat tangan itu sebenarnya adalah ekspresi kemenangan. Kayak gitu ada adegan-adegannya. Anda bisa bikin itu di gereja Anda untuk ngajarin jemaat ekspresi itu semua ekspresi praise and worship. Itu ada di keseharian hidup kita. Semua orang bisa melakukannya. Ya, jadi bertepuk tangan itu ekspresi macam-macam ya di situ. Ada artis yang nyanyi, terus penontonnya mur, 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 minta tambahan lagu. Sama seperti kalau kita ibadah itu kita minta supaya Tuhan lakukan lagi mujizat-Mu, lakukan lagi. Sama kalau kita nonton konser, artisnya udah masuk, dia pasti punya satu lagu andalan yang gak dikeluarin. Jaga-jaga kalau penontonnya stand applause, dan mereka gak akan mau duduk kalau artisnya keluar lagi. Makanya waktu mereka stand applause, berdiri, itu IO-nya akan kasih tahu, hey, kamu harus masuk lagi. Mereka gak mau duduk, gak mau berhenti tepuk tangan itu. Saya sering nonton konser di Jogja, apalagi konser musik klasik. Itu pengunjungnya orang-orang mahasiswa, isi apa semua itu. Kita kebiasaan orang Indonesia. Jadi kalau orang bule udah main biola, wah keren gitu. Kita penontonnya lagu terakhir, kan udah ada tuh di draftnya lagu terakhir. Kita sengaja berdiri tepuk tangan tuh gak duduk-duduk gitu kan. Waktu itu saya masih pacaran sama suami saya, kami sering nonton konser klasik gitu di kampusnya isi itu. Gak duduk-duduk. Nah, nanti artisnya itu akan keluar lagi, hormat lagi, baru penontonnya duduk. Dia akan keluarkan lagu yang lebih keren dari lagu yang terakhir tadi. Karena lagu andalannya disimpan. Jaga-jaga kalau permintaan penonton. Jangan sampai lagu andalannya waktu dikeluarkan jauh lebih turun statusnya atau tingkat kesulitannya jauh lebih ringan dibandingkan lagu tadi terakhir. Akhirnya pertunjukannya anti-klimaks. Enggak klimaks tapi anti-klimaks. Demikian juga dengan Tuhan, dengan hidup kita. Ketika umat Tuhan itu bertepuk tangan, yeay, haleluya, bersorak-sorai, yeay, kudus ya Tuhan. Tuhan akan keluarin tuh andalan-andalannya itu.
hal-hal yang disimpan yang menuju klimaks itu, yang lebih klimaks lagi Tuhan akan keluarkan. Yeay! Hadiratnya, kuasanya, hikmatnya, remanya, kesembuhannya, semua. Wow, dahsyat ya. Itu ada ekspresi-ekspresinya. Nanti saya bagi, saudara. Saya bagi dengan semua adegan-adegannya, ya. Oke. Bangsa Yehuda berlutut. Kenapa? Ayat 18 di sana dikatakan, berlututlah Yosafat. Perhatikan ayat 18b. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Apa yang dilakukan Yosafat, jemaatnya ikut. Apa yang dilakukan WL, jemaatnya juga enggak akan jaim kalau mau berlutut. Singer mau bersujud menyembah, nyembah aja, enggak usah jaim gara-gara Anda singer. Makanya pakai baju yang sopan. Kalau baju Anda pendek, Anda berlutut, jengkang-jengking, enggak sopan kan saudara. Makanya kalau pemuji penyembah Tuhan itu pakai baju yang sopan supaya Anda bebas bergerak, ya kan? Waktu Anda berlutut, jemaat pun lihat, wih, singernya aja berlutut. WL aja berlutut, gak jaim. Aku kalau kepengen berlutut, aku mau berlutut. Ah, bukan masalah ikut-ikutan, saudara. Yosafat ini berlutut dulu, baru umatnya berlutut. Pemimpin itu memberi teladan. Di dalam Mazmur 22, Mazmur 22 ini Mazmur Mesianik loh, saudara. Banyak nubuatan tentang Mesias ada di Mazmur 22 ini loh, saudara. Mazmur 22 ini berkata seperti ini. Ayat 41. Es. Saya cari ayatnya enggak ada, saudara. Saya pasti salah ketik ini. Sorry ya, saudara. Nanti saya cek lagi di Word-nya. Di Word-nya ayat-ayat semua ada. Mungkin saya salah ketik waktu ke PowerPoint-nya, mohon maaf ya. Nanti kita cari di Word-nya. Baik, ayat 20 kita melaju. Di situ dikatakan keesokan harinya pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Pagi-pagi ini bicara tentang semangat, saudara. Daud tuh waktu mengirim makanan buat kakaknya, pagi-pagi benar. Abraham ketika mempersembahkan Ishak, pagi-pagi benar dia berangkat. Tidak ada penundaan di dalamnya. Pagi-pagi ini berbicara tentang apa, saudara? Bersemangat, rajin, mendahulukan schedule-nya Tuhan. Tidak menunda-nunda, tidak bersantai-santai. Mereka punya keberanian, gak takut lagi. Kalau takut kan pasti mereka nanti aja deh, masih gemeter nih, masih takut nih. Mereka sudah diberi Tuhan keberanian, kesiapan hati, sikap hati yang taat. Nah, kita bisa rasakan perbedaannya yang terjadi dengan Yosafat. Perhatikan ayat 20. Keesokan harinya pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, "Dengar, hei Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil." Wow. Yosafat nih, Yosafat yang seperti apa, saudara? Yosafat yang di ayat 2 dikatakan di ayat 3, Yosafat menjadi takut. Di awal-awal dia takut, saudara. Tapi ketika mereka udah berdoa, udah berpuasa, udah dengar pesan Tuhan lewat orang praise and worship, lewat keturunan Lewi, Bani Asaf, Tuhan udah nyatakan mujizatnya, udah menjawab doa mereka. Weh, besoknya Yosafat jadi pribadi yang berbeda. Berbedanya gimana? Dia malah kasih encourage untuk orang Yehuda. Dia malah kasih kata-kata kekuatan. Ini orang yang sama yang sehari sebelumnya penakut loh, saudara. Gemeter loh, saudara. Di situ ada kebangkitan dari ketakutan menjadi keberanian karena adanya doa dan puasa. Bahkan doa secara korporat. Tadi saya udah bilang kan, seluruh 2 Tawarik 20 itu semua senjata peperangan rohani ada semua di sini. Termasuk doa, puasa, praise and worship, ya kan? Yosafat berubah dari takut menjadi berani, malah kasih kata-kata kekuatan kepada umatnya. Kita lihat yang berikutnya adalah ayat 21. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyikan nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata. Ternyata ia berunding dengan rakyat untuk mengangkat orang yang akan menyanyikan nyanyian pujian. Kenapa, saudara? Orang yang menyanyikan nyanyian pujian itu harus diangkat atau ditahbiskan. Saya sarankan di gereja Anda, WL, pemain musik, singer itu harus diangkat. Ada upacara pengangkatannya. ada upacara pentabisannya. Kenapa? Karena mereka diresmikan, didoakan, diurapi, dibungkus dengan doa untuk diumumkan kepada jemaat, ini loh orang-orang bemper depan kita. Ini loh orang-orang yang akan memimpin kita dalam peperangan rohani lewat praise and worship. Gak main-main orang-orang ini. Diangkat, artinya diberi jabatan. Kalau kayak Anda tuh melantik pengurus panitia Natal gitu loh, suruh maju didoakan. Nah, ini yang musisi itu perlu dilakukan seperti ini. Nah, berarti kan dikatakan di sana berunding dengan rakyat. Kenapa kok harus berunding dengan rakyat? Karena salah satu ciri-ciri diaken di Perjanjian Baru dikatakan Rasul Paulus kepada Timotius adalah orang yang terkenal baik di masyarakat. Enggak cuma suaranya merdu. Enggak cuma main keyboardnya keren. Enggak cuma ngebasnya muantep. Tapi harus persetujuan rakyat. Kamu setuju enggak kalau orang ini tak angkat? Kamu setuju enggak kalau orang ini? Karena apa? Nama baik di masyarakat. Artinya dia sering jadi batu sandungan buat orang di sekitarnya enggak? Enggak mungkin kita milih orang yang sempurna ya. Enggak ada orang yang sempurna di dunia ini. Setidaknya dia secara moral gimana? Setidaknya dia jadi berkat buat orang banyak enggak? Kalau hidupnya jadi batu sandungan, karakternya belum siap, lebih baik janganlah. Walaupun suaranya semerdu suara malaikat. Walaupun dia main keyboardnya, wih sampai jarinya keriting. Keyboardnya pun ikut keriting. Ya kan? Gak usah deh. Kalau dia gak takut akan Tuhan beneran, jangan deh. Bemper depan loh. Yang kasihan dia nanti kalau kena serangan paling awal. Bahaya loh. Yang kasihan justru orang itu loh. Kita mah kasih orang yang baru belajar gak apa-apa. Kalau ketemu orang yang skillnya keren, terus rendah hati, karakternya siap, wih itu benar-benar emas. Bagus tuh kalau kayak gitu. Lalu dikatakan mereka menyanyikan nyanyian pujian. Bukan nyanyian permohonan. Lagunya itu seperti ini. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Nyanyian refrennya nyanyian Musa. Chorusnya nyanyian Musa yang mereka nyanyikan. Bukan nyanyian permohonan loh ya. Tuhan tolonglah kami, Bani Amon, Bani Moab, pegunungan apa, dari pegunungan Seroim, menyerang kami Tuhan tolong. Gak kayak gitu sama sekali, gak saudara. Nyanyiannya tuh nyanyian pujian, pengagungan. Makanya di sini saya selipin sedikit ya teknik WL ya. Anda kalau worship leader atau pemimpin pujian, jangan sekali-sekali lagu pertama itu lagu yang selain daripada pujian, pengagungan, lagu yang membahas tentang undangan berbakti, ucapan syukur pada Tuhan, kerinduan datang pada Tuhan. Udah lima ini aja. Jangan datang-datang langsung lagu permohonan. Jangan datang-datang minta mujizat kesembuhan. Jangan datang-datang langsung ke Tuhan, langsung begitu lagu pertama, langsung lagu pengajaran. Apa itu dosa, pengakuan dosa gini. Gak usah, saudara. Lagu pertama datang pada Tuhan itu langsung muji, ngagungkan Tuhan, nyatakan kerinduan akan Tuhan, nyatakan kami siap berbakti, kayak gitu-gitu loh, saudara. Bersyukur atas kebaikan Tuhan, agungkan, tinggikan Tuhan. Contoh lagu How Great itu boleh. Musok datang-datang langsung jangan lelah, bekerja gak cocok saudara, beneran. Saya kalau ada WL kayak gitu, gemes pengen tak cubit ya. Kalau ada WL yang masih lagu pertama gak tahu milih lagu, mau tak cubit gitu ya. Wah harus ikut training orang ini gitu, gemes gitu saya ya. Salah banget saudara, lagu pertama itu paling penting saudara. Langsung menghadap Tuhan, bawa jemaat arahkan hati mereka pada Tuhan. Bukan nyanyian permohonan, tapi nyanyian iman. Saya mau tanya. Waktu mereka nyanyi ini, mereka sudah menang atau belum? Belum ya. Waktu mereka nyanyi ini, mereka sudah perang atau belum? Belum ya. Tapi nyanyiannya nyanyian pengagungan. Itu dinamakan nyanyian iman. Menyanyi walaupun belum terbukti mereka menang. Mengagungkan Tuhan walaupun belum terbukti nanti Tuhan berperangnya itu seperti apa. Kekalahan musuhnya seperti apa. Kan belum terbukti. Tapi udah nyanyi dulu, itu namanya nyanyian iman. Wow, keren banget. Dikatakan di situ memakai pakaian kudus. Woi Bu Grace, berarti kalau paduan suara bajunya harus putih. Bukan bicara warna putihnya loh saudara. pakaian kudus itu bicara tentang kekudusan hidup daripada orang-orang ini. Ini lambang, ini perlambang rohani, saudara. Lalu dalam pakaian kudus yang semarak, bukan warna abu-abu, warna orang yang apa berkabung, bukan, saudara. Semarak, semarak, warnanya harus warna-warni dong. Semarak ini lambang daripada kemenangan. Orang yang menang itu enggak akan pakai warna abu-abu. Menang dari perang, warna merah, ya kan, warna biru, hijau, gitu kan. Dalam pakaian yang semarak. Artinya pakaian kemenangan, walaupun belum menang, udah menang duluan, gitu kan. Nah, dikatakan di sini, di muka orang-orang bersenjata. Anggota paduan suara ini di muka orang-orang bersenjata. Nah, sekarang saya mau tanya dulu nih. Saya minta nanti jawaban dari Kak Timothy ya. Kak Timothy ya. Saya mau gambarkan dulu ya. Gambarkan. Apakah bentuk barisannya Yosafat itu seperti ini? Di sini ada musuh. Lalu di sini barisan Israel. Ya kan? Barisan Israel ini paling depan adalah orang bersenjata. Lalu belakangnya mereka adalah paduan suara, anggota paduan suara yang akan menyanyikan pujian. Lalu di belakangnya mereka baru rakyat. Oke. Ataukah yang seperti ini? Di sini musuh mereka di sini. Terus di sini barisan Israel terdiri seperti ini. Yaitu paduan suara di depan. Baru di belakangnya mereka itu orang bersenjata. Baru di belakangnya itu rakyat. Jadi musuhnya mereka ada di depan mereka seperti ini. Jadi yang paling depan ini orang bersenjata. Atau yang paling depan ini paduan suara. Saya minta kakak jawab, ini yang kiri atau yang kanan? Bentuk barisannya yang kiri atau yang kanan? Kalau yang kanan tuh paling depan nih paduan suara loh. Di belakangnya baru orang bersenjata. Atau yang paling depan nih orang bersenjata, baru belakangnya paduan suara. Coba, Kak Timothy, kanan atau kiri? Yang betul, yang sesuai Alkitab. Yang kanan ya? Enggak kedengeran suara Kak Timothy. Coba dinyalakan dulu dong suaranya, Kak.
Yang kanan, Bu.
Kanan ya? Yakin? Yeah. Yakin kanan ya? Oke, boleh.
Iya, yeah, yang kanan.
Jadi Kak Timothy pilih yang kanan. Yang yeah. Ini, paduan suara ini paling depan. Belakangnya baru orang bersenjata. Belakangnya baru.
Yeah.
Ternyata jawaban Kak Timothy adalah benar! Yeay! Ya, apa enggak salah nih Yosafat? Betulan tuh yang depan yang bersenjata. Kalau paduan suara kan enggak bawa senjata apa-apa tuh, mereka hanya pakai jubah paduan suara. Harusnya yang depan tuh yang bersenjata. Dia melindungi orang-orang paduan suara yang enggak bersenjata. Enggak salah tuh Yosafat. Barisannya ketuker nih, tuker. Enggak, saudara. Justru Yosafat ini udah betul. Yang di depan tuh orang paduan suara. Enggak pakai senjata. Di belakangnya mereka itu baru orang yang bersenjata. Ternyata orang yang di depan ini senjata mereka adalah pita suara mereka yang memuji Tuhan. Nah, senjata orang-orang yang depan, saya mau pakai speaker view ya. Supaya Anda bisa lihat wajah saya yang lebih jelas. Karena saya akan ada beberapa peragaan di sini. Jadi yang depan ini paduan suara. Di belakang mereka orang yang bersenjata. Nah, anggota paduan suara ini yang paling berhadapan sama musuh duluan. Tapi mereka enggak bawa pedang, enggak bawa panah, enggak bawa tombak, enggak bawa lembing. Mereka bawa pita suara mereka ini sebagai senjata peperangan rohani. Orang-orang yang di depan ini sebenarnya senjata mereka tidak terlihat. Tetapi senjata mereka tuh bisa membungkus sampai barisan tuh yang paling belakang sana. Termasuk yang mereka bungkus dengan praise and worship mereka adalah orang-orang yang bersenjata ini. Gitu. Jadi ternyata senjata peperangan rohani yaitu pita suara mereka yang memuji Tuhan itu jauh lebih powerful dibandingkan dengan tombak, lembing, panah,
perisai, dan lain-lain. Jadi senjata yang depan ini justru yang mengcover seluruh barisan sampai di belakang sana. Sedangkan senjata jasmani ini hanya nomor dua, layer kedua. Layer pertama adalah senjata peperangan rohani. Itu yang di paling depan. Karena dia bungkus sampai belakang sana. Bahkan orang rakyat yang gak berangkat perang ikut dibungkus sama mereka. Lewat puji-pujian mereka kepada Tuhan. Sedangkan orang yang di belakang ini, it's okay bawa senjata jasmani, tetap bawa. Itu tapi hanya senjata jasmani. Gitu loh saudara. Keren gak tuh? Wow, luar biasa ya saudara. Luar biasa. Baik. Jadi gak main-main loh bumper depan ini, WL Singer dan sebagainya ini. Anda meng-cover seluruh jemaat dengan praise and worship loh. Di muka orang-orang bersenjata, artinya senjata mereka adalah pita suara mereka untuk memuji Tuhan. Jadi seandainya Anda gak bisa main musik, tapi Anda bisa memuji Tuhan. Kalau ditanya, Anda bisa bermusik? Bisa. Apa musik Anda? Pita suara. Anda musiknya apa? Vokal. Itulah saudara. Karena pita suara itu juga alat musik yang Tuhan berikan. Saya mau tunjukkan di sini ya. Sebenarnya musik itu dibagi dalam dua bagian besar, saudara. Musik itu dibagi dalam dua bagian besar, yaitu musik vokal dan musik instrumental. Saudara, nah, kalau kita nggak bisa memainkan alat musik, nggak usah minder, saudara. Karena kita masih bisa memuji Tuhan dengan suara kita. Lalu alat musik kita apa? Alat musik kita itu namanya pita suara. Kalau kita bisa musik instrumental, ya puji Tuhan. Berarti Tuhan kasih kita talenta, saudara. Saya itu nggak bisa main gitar, bisanya lagu anak-anak sekolah minggu doang. Tapi kalau main keyboard, bolehlah. Nah, nggak masalah, saudara. Nggak usah minder. Kalau kita cuma bisa musik vokal, toh nggak masalah. Ini juga musik loh, saudara. Pita suara itu juga alat musik. Dan ini sangat portable, bisa dibawa kemanapun, nggak perlu disetem. Ya kan, saudara? Nggak perlu beli di toko. Makanya kita harus jaga pita suara kita baik-baik. Musik instrumental ini juga salah satu bagian besar dari musik. Jadi, orang-orang instrumen ini jangan suka sombong ya, mengecilkan orang vokal ya. Alah, nyanyi semua orang juga bisa. Belum tentu loh, saudara. Jadi, kalau orang instrumental, Anda nggak suka nyanyi, lalu suara Anda dicabut Tuhan, Anda bisa main musik juga percuma. Dua-dua ini penting loh, saudara. Musik vokal dan instrumental ini bekerja sama semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Jadi gak usah minder, kalau kita gak bisa alat musik itu gak apa-apa, saudara. Yang penting kita bisa menguji Tuhan, itu sudah keren, saudara. Oke. Berikutnya adalah seperti ini ya, saudara. Ayat 22. Perhatikan ayat 22. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda sehingga mereka terpukul kalah. Saya mau tanya, saya mau gambarkan dulu ya supaya Anda punya gambaran ya. Kayak gini gambarnya, saudara. Kayak gini ya gambarnya ya. Jadi musuhnya ada di sini nih, musuhnya. Musuhnya ada di sini. Bangsa Israel mengatur barisannya itu di sini. Mereka ini belum sampai di medan laga, belum sampai di sini. Tapi waktu barisan depan paduan suara ini memuji Tuhan, dibuat Tuhan penghadangan sehingga mereka ini kalah. Ini mereka belum berangkat loh, baru apel barisan loh, baru mengatur barisan. Nah sekarang saya mau tanya dulu nih, tanya dulu. Menurut Anda lebih dulu mana? Mereka memuji Tuhan, terus setelah itu musuhnya kalah, atau musuhnya kalah dulu, baru mereka memuji Tuhan. Saya mau tanya dulu, yang mana yang duluan? Saya mau tanya Kak Titus deh. Kak Titus, tolong Kak Titus, suaranya dibuka dulu. Di unmute dulu. Menurut Kak Titus lebih dulu mana?
Lebih dulu memuji Tuhan, baru musuhnya kalah.
Saya enggak dengar ya, Kak. Coba yang keras suaranya. Sorry, karena yeah. Sorry. Gimana Kak Titus? Sorry.
Memuji Tuhan dulu, Bu.
Baru musuhnya kalah.
Iya. Yeah.
Oke. Terima kasih Kak Titus, boleh di-mute lagi. Kalau Kak Timothy, duluan mana? Kak Timothy jangan-jangan enggak sama dengan Kak Titus nih pendapatnya. Kak Timothy di-unmute dulu. Oh. Duluan mana Kak Timothy?
Memuji
Halo?
Halo, Bu.
Duluan mana?
Memuji Tuhan dulu.
Oke, terima kasih. Boleh di-mute lagi. Kak Timothy dan Kak Titus, jawaban Anda salah. Salah. Ya, oke. Bukan Tuhan menghadang dulu, baru mereka memuji Tuhan. Bukan mereka memuji Tuhan dulu, baru Tuhan menghadang. Tapi terjadinya bersama-sama. Coba ya, kita baca lagi ayatnya ya. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, sebab Tuhan baik, dibuat Tuhanlah penghadangan. Dia tidak pakai kata setelah, perhatikan ya, kalau saya rubah setelah akan jadi seperti ini ayatnya. Setelah mereka bersorak-sorai, dibuat Tuhanlah penghadangan. Gak ada kata setelah kan? Juga tidak dipakai kata sebelum. Contohnya seperti ini. Sebelum mereka bersorak-sorai dan menyanyikan pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan. Nah, kalau mereka pakai kata setelah, berarti betul kata kakak Titus dan kak Timothy. Berarti memuji Tuhan dulu, baru Tuhan bikin penghadangan. Tapi kalau pakai kata sebelum mereka bersorak, berarti Tuhan buat penghadangan dulu, baru mereka memuji. Ini di tempat yang jauh loh, halo. Tempatnya jauh loh, ini belum ketemu loh mereka. Mereka belum ada di medan perang loh. Baru berangkat, baru latihan, baru apel. Apel tentara tuh, syup, grok, lencong depan, grok, tegup, grok, gitu. Ayo, paduan suara nyanyi. Mereka mulai nyanyi nih. Sebab Tuhan, baik. Pada saat mereka nyanyi, di saat yang sama, di tempat lain jauh di sana, Tuhan membuat penghadangan. Itu berarti peristiwanya adalah bersama-sama. Ketika mereka mulai, dibuat Tuhanlah penghadangan. Wow. Saya katakan inilah yang namanya the church music as a remote control. Musik gereja itu seperti remote control, saudara. Remote control itu kalau saya waktu kecil, itu televisi belum ada remote control, saudara. Saya generasi X. Kalau generasi di bawah saya itu langsung lahir, oe-oe itu udah remote control. Zaman saya kecil itu enggak ada. Jadi kalau mau ke televisi itu, mau ganti channel itu harus jalan ke televisinya. Tik, 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 cari channel yang benar. Jadi terpaksa kita agak ke... Terpaksa kita agak keras dikit suara kita, maksudnya dengar suara TV-nya agak keras dikit, kita kecilin dulu volumenya, terus kita pilih channelnya, terus kalau channel yang udah kita ikuti, kita mau pilih yang ini nih, misalnya kisah si Unyil gitu kan, kita besarin lagi volumenya, terus kita mundur, dengerin agak jauh. Eh zaman sekarang enggak mah. Tik, 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 enak pakai remote control, di saat kita klik, itu mungkin sepersekian detik, itu mungkin ada selisihnya sepersekian detik. Di saat yang sama televisinya langsung ganti channel, jadi kita gak perlu jalan-jalan ke televisi situ. Itulah dahsyatnya praise and worship. Seperti remote control. Tidak menunggu lagu kita selesai baru Tuhan bekerja. Tidak kita menyanyi karena Tuhan bekerja. Tetapi di saat kita memuji menyembah Tuhan, di saat yang sama itu Tuhan bekerja. Jadi kalau kita berdoa untuk keponakan kita lah, cucu kita lah, anak kita lah, om, tante kita lah, papa, mama kita di Amerika. Kita berdoa di Indonesia. Di sana selisih 11 jam. Sekarang ini setengah 4 sore. Di sana itu mungkin setengah 4 pagi. Setengah 3 pagi di Philadelphia. Saat saya berdoa ini di Kota Wisata Batu, di saat yang sama walaupun di sana setengah 3 pagi, Tuhan langsung bekerja loh saudara. Saya praise and worship di sini, itu isi doa kita nyambung di sana loh saudara. Itu namanya remote control. Nggak nunggu sampai kita amin baru Tuhan bekerja. Telat saudara. Juga bukan kita memuji karena dengar Tuhan bekerja di sana. Oh salah, telat saudara. Di saat kita memuji itulah Tuhan bekerja. Wow, ini loh yang namanya peperangan rohani itu saudara. Bukan gitar itu dibunyikan ketika kita mendengar ada orang disembuhkan. Juga bukan tunggu sampai lagu itu titik baru Tuhan sembuhkan seseorang. Di saat kita memuji Tuhan, itu kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi, kuasa Tuhan bekerja, orang yang putus asa diberi harapan yang baru, pulang dia rencana membunuh diri, enggak jadi. Kayak gitu loh saudara. Itu loh kuasa praise and worship itu. In the same time. di waktu yang sama. Nah, kita perhatikan ayat 22 dan ayat 23. Lalu Bani Amon dan Moab berdiri menentang penduduk pegunungan Seir, hendak menumpas dan memunahkan mereka. Segera sesudah mereka membinasakan penduduk Seir, mereka saling bunuh-membunuh. Jadi gini loh saudara, ini lagi nyanyi muji Tuhan di sini, di sana tuh perang-perangan sendiri. Tuhan bikin mereka kacau, gak mengenali musuhnya. Tiga orang kan, Moab, Amon, sama pegunungan Seir kan. Nah, orang Moab sama Amon nih berkelahi sama orang Seir. Orang Seir kalah. Setelah itu Moab sama Amon kelahi-kelahi sendiri. Mereka kalah semua. Pada akhirnya mereka tuh berkelahi di antara mereka sendiri. Berperang di antara mereka sendiri. Perhatikan ayat 24. Ketika orang Yehuda tiba di tempat peninjauan di padang gurun. Baru setelah mereka nyanyi-nyanyi itu, sambil nyanyi terus mereka berangkat. Nyanyiannya gak berhenti, mereka berangkat. Selama mereka berangkat tuh Tuhan terus bekerja. Di sana perang-perangan sendiri. Ini lokasinya masih jauh loh, saudara. Ketika mereka tiba, musuhnya udah mati semua. Halo, benar gak tuh berarti omongannya Yahaziel? Bahwa engkau akan berdiri, Tuhan yang berperang, benar? Benar. Tapi apakah berarti kita gak usah berangkat perang? Tetap berangkat. Berangkat untuk apa? Hanya untuk menyaksikan musuhnya udah kalah. Sama untuk ngambil jarahan, saudara. Berangkat tuh hanya untuk ngambil jarahan. Dengan apa perangnya? Emangnya peluru mereka ada yang terpakai satu butir pun? Gak ada. Hanya pita suara. Hanya dengan memuji Tuhan, saudara. Wow, keren banget ini. Peperangan adalah milik Tuhan. Ayat 24, mereka tetap berangkat perang. Tapi hanya untuk menyaksikan bahwa Tuhan itu telah bertindak buat mereka. Walau 1000 rebah di sisiku. Tiba-tiba musuhnya udah rebah-rebah sendiri. Perhatikan 24, tidak ada yang terluput. Artinya kalau Tuhan udah bekerja itu perfectly. Kalau Tuhan udah bekerja itu tuntas. Tuhan kalau bekerja itu sempurna, nilainya 100. Tidak ada yang terluput satu pun dari mereka. Enggak ada yang bernyawa, mati semua. Dan ayat 25, saya akan cepat saudara. Ayat 25 itu ada jarahan. Dan mereka 3 hari jarah. Ya kan? Jadi saya bayangkan kayak gini. Hari pertama nih mereka bawa ransel gitu kan. Wih, diisi penuh. Seandainya kalau zaman sekarang itu, zaman itu udah ada ransel ya saya. Dipenuh luarnya, dalamnya, resletingnya ini diisi penuh. Aduh gak cukup, jarahannya masih banyak, terpaksa kita pulang dulu. Aduh gimana nih masih banyak jarahan, kalau diambil orang gimana? Enggak tuh saudara. 4 hari mereka balik ke situ, jarahannya gak ada yang diambil orang tuh. Tuhan jaga, apa yang jadi jatah mereka itu gak akan lari kemana saudara. Benar, mereka pulang. Mah, aku bawa oleh-oleh, kita menang dari perang. Loh, pedangnya gak ada lumuran darah tuh, Pak. Iya, Tuhan berperang, ganti kita, mah. Kita cuma puji Tuhan aja, sampai sana mereka udah kalah. Oh iya? Iya. Udah, mah, dadah. Loh, mau kemana lagi, Pak? Mau berangkat lagi? Loh, ngapain? Memang masih ada peperangan berikutnya? Enggak, jarahan masih banyak, mah. Tunggu ya, besok aku pulang lagi. Besoknya pulang lagi. Dah, mah, aku berangkat lagi. Loh, ngapain, Pak? Jarahan masih banyak, mah. 3 hari, bayangkan. Hari pertama mungkin bawa ransel 1. Hari kedua mungkin bawa ransel 3. Hari ketiga mungkin bawa ransel 5. Gak habis-habis saudara jarahannya. Wow. Ingat saudara, di balik peperangan itu ada jarahan. Semakin banyak jarahan, itu berarti musuh kita semakin banyak juga. Jadi kalau kita dihadapkan Tuhan pada peperangan rohani itu gak usah mengeluh saudara. Di baliknya itu ada jarahan. Juga kita harus fightingnya lebih kuat saudara. Lebih banyak lagi jam doa, lebih banyak lagi jam puasa. Dikatakan mereka mengambil jarahan tuh 3 hari lamanya loh ayat 25. Mereka menjarah barang-barang itu karena begitu banyaknya. 3 hari loh saudara, gak habis-habis. Perhatikan ayat 26, ini ayat favorit saya ayat 26. Pada hari keempat, loh jarahan kan udah habis hari ketiga. Ngapain lagi diceritakan hari keempat? Pada hari keempat mereka berkumpul di lembah pujian. Di sanalah mereka memuji Tuhan. Dan itulah sebabnya orang menamakan tempat itu lembah pujian hingga sekarang. Sebenarnya nama lembahnya itu apa sih saudara? Lembah Tekoa sebenarnya. Saya tapi lupa catat ayatnya enggak saudara. Di ayat 16 enggak ada ditulis nama lembahnya ya saudara. Tapi seingat saya ini lembah Tekoa saudara. Jadi lembah Tekoa itu berubah nama menjadi lembah pujian. Nah saudara, ketika mereka habis menjarah di hari ketiga, Hari keempat mereka datang ke lembah yang sama. Untuk apa? Untuk memuji Tuhan. Lihat saudara, ketika kita memuji Tuhan, walaupun sudah enggak ada jarahan yang diambil, kita datang ke situ khusus untuk meninggikan Tuhan yang telah memberi kemenangan. Itu pujian yang kayak gitu tuh yang disebut pujian yang mencetak sejarah, saudara. Nama lembah Tekoa berubah jadi nama lembah pujian. Karena waktu mereka memuji Tuhan tuh suara pujian mereka tuh didengar oleh bangsa-bangsa sekeliling mereka. Bangsa-bangsa sekeliling mereka tuh ada apa sih ini kok ada suara riuh rendah ini? Oh rupanya bangsa Israel memuji Tuhan. Di mana? Di padang gurun Tekoa itu loh. Eh mulai sekarang kita sebut lembah pujian aja. Karena pujiannya gak terlupakan. Mencetak sejarah saudara. Sesuatu yang unforgettable, sesuatu yang gak terlupakan, membuat tempat itu menjadi punya sejarah nama baru. Sama kayak sebuah bioskop yang berubah jadi gereja. Kalau orang-orang turun dari kol itu bilangnya dulu, bioskop Mbak Yeman mas, bioskop Mbak Yeman mas. Sekarang berubah namanya. Turun gereja Mbak Yeman mas, gereja Mbak Yeman. Mereka udah tahu, ini dulu bioskop sekarang jadi gereja. Sekarang gak disebut bioskop lagi, disebut gereja. Karena mantan bioskop dijadikan gedung gereja. Itu mencetak sejarah gitu loh saudara. Padang gurun Tekoa berubah menjadi lembah pujian. Pujian yang bagaimana yang bisa mencetak sejarah? Pujian ketika sudah tidak ada jarahan lagi yang bisa kita ambil. Pujian yang kita naikkan bukan karena suatu untung rugi. Ruginya apa? Untungnya apa sih aku memuji Tuhan? Ya supaya aku bersuka cita. Untungnya apa sih aku memuji Tuhan? Ya supaya penyakitku sembuh. Untungnya apa sih aku memuji Tuhan? Ya supaya aku tuh gak putus asa lagi, gak stres lagi. Kalau ditanya apa sih untungnya memuji Tuhan? Aku gak cari untung apa-apa. Aku hanya mau meninggikan Tuhan. Itu yang baru pujian yang bisa mencetak sejarah. Kalau kita memuji Tuhan karena di situ ada jarahan, semua orang bisa saudara kayak gitu. Tapi ketika kita memuji Tuhan, ketika keadaan kita itu tidak memungkinkan untuk kita memuji Tuhan, itu baru dinamakan korban syukur. Korban itu sakit saudara, sakit. Jadi kalau kita nggak sakit itu namanya nggak korban. Nah, pada saat Tabernakel Musa, itu ada ruang halaman, ruang kudus, ruang mangkudus, orang-orang harus bawa domba, harus disembelih dan sebagainya. Di kemahnya Daud, itu enggak ada lagi nyembelih domba dan sebagainya. Adanya korban syukur. Korbannya udah bukan berupa domba kambing lagi, saudara. Korban syukur. Korban syukur itu kita datang ke situ bukan untuk berperang, bukan untuk menjarah, hanya khusus meninggikan Tuhan. Kalau kita sampai pada pujian penyembahan taraf kayak gitu, keren, saudara. Tak akui saudara, keren saudara. Wih, makanya istri jangan suka ngomel kalau mau dapat mujizat. Maksudnya mau dapat oleh-oleh. Jangan suka mengomel istri-istri kalau kepengen suami pulang dengan membawa jarahan, jangan suka ngomel. Apa maksudnya di sini saudara? Omelan itu gerutuan itu akan membuat kita kalah saudara. Efesus 3 ayat 20 di sana dikatakan. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja dalam kita. Kenapa saya bahas istri-istri di sini jangan suka ngomel, saudara? Karena kayak gini loh, saudara. Ketika di zamannya Yosua mengelilingi Yeriko, Yosua melarang bangsa Israel tidak boleh ngomong sepatah kata pun. Diam. Nanti kalau aku suruh bersorak, baru bersorak loh ya. Selama aku tidak ngomong apa-apa, diam. Hanya mau dengar bunyi sangkakala. Kenapa saudara? Kalau bangsa Israel dibiarkan ngomong, mereka tuh akan ngomel saudara. Aduh, ngapain? Kita sia-sia nih muter-muter gak ada hasilnya. Besok disuruh muter lagi. Aduh, muter lagi capek-capekan aja Yosua kamu itu. Emangnya sudah sinting ya Yosua? Emangnya ini kita ada pengaruhnya gak jalan-jalan muter-muterin gini? Sampai hari ketujuh, tujuh kali lagi. Aduh yang bener keringetan Yosua panas. Aduh gak bawa payung lagi ya kan. Mungkin bangsa Israel kan ngomel aja. Yosua tuh udah tahu ini orang-orang ini papa mamanya mereka tuh tukang pengomel semua akhirnya mati di padang gurun. Jadi kalau mau menangkan Yeriko ini stop. Jangan biarkan mereka ngomel. Nah itu loh saudara. Makanya kayak gitu saudara. Jangan sampai kita itu kalah berperang hanya gara-gara omelan. Harus tiup sangkakala saudara. Nah berikutnya adalah ayat 26. Jarahan sudah habis tetapi mereka tetap kembali hanya untuk bersyukur. Salah satunya ketika kita kembali ke lembah itu untuk bersyukur. Dan meninggikan Tuhan itu dapat membunuh kesombongan. Maksudnya gini, saudara. Kalau mereka enggak balik ke situ, mereka bisa terjebak dalam kesombongan. Terjebak dalam kesombongannya kayak gini loh. Ya kan? Kayak gini misalnya. Aduh, kita udah menang, jarahan banyak, keren banget. Padahal kita enggak berperang, musuhnya kalah-kalah sendiri. Weh, dahsyat ya tentara kita, tepuk tangan buat tentara. Tetapi ketika kita datang balik lalu memuji Tuhan, disitulah kita mau tinggikan kemenangan ini adalah dari Tuhan. Perolehan ini semua jarahan dari siapa? Tuhan. Itu yang membuat kita gak sombong, saudara. Praise and worship itu salah satunya menghindarkan kita dari kesombongan. Makanya saya dorong pemain musik, jangan suka main musik aja. Ikut nyanyi bersama dengan jemaat. Ya. Mereka mengubah nama Padang Gurun Tekoa ini menjadi Lembah Pujian. Ayat 27, Yosafat memimpin perarakan kemenangan. Perhatikan, aduh sudah saya ketutup lagi saudara saya tadi. 2 Tawarik 20 ayat 27, saudara. Kita lihat, lalu pulanglah sekalian orang Yehuda dan Yerusalem dengan Yosafat di depan. Yosafat memimpin perarakan kemenangan. Enggak, jangan bangga aja kalau memimpin perarakan kemenangan, saudara. Yosafat ini ada sejarahnya, tadinya dia penakut. Memimpin doa, memimpin puasa, memimpin barisan, menempatkan barisan pujian di depan. Baru menang, pulang dari menang baru bisa memimpin perarakan kemenangan. Jangan harapkan kita bisa memimpin perarakan kemenangan kalau kita tidak melalui step-step sebelumnya, yaitu pujian, penyembahan, doa, puasa. Ayat 28, mereka masuk ke Yerusalem dengan gambus dan kecapi dan nafiri, lalu menuju ke rumah Tuhan. Tutup peperangan itu di rumah Tuhan. Jangan pulang bereforia dengan keluarga. Tutup perarakan kemenangan itu dengan kembali ke rumah Tuhan, mengembalikan pujian hormat bagi Tuhan. Dan ini yang paling bahaya adalah orang-orang musik itu paling bahaya jatuh dalam kesombongan. Karena perhatikan yang namanya Lucifer itu jatuhnya dalam kesombongan. Lucifer itu malaikat apa, saudara? Malaikat pemusik. Satu kali waktu retreat musik gereja, dosen saya Pak Sani itu kasih tekankan kita ke anak-anak musik supaya hati-hati dengan yang namanya kesombongan. Karena kita nih orang langka. Misalnya dari 30 orang yang main keyboard bisa main keyboard cuma satu. Mungkin dari 10 orang yang bisa main gitar cuma satu. Mungkin dari 100 orang yang bisa main saksofon cuma satu. Mungkin dari 200 orang yang bisa main drum itu cuma satu. Kita nih orang-orang spesial, saudara. Rasanya kalau kita nggak masuk terlambat semua jemaat nunggu kita, karena kita orang penting. Kalau nggak ada kita, siapa yang mau ngedrum? Di gereja ini kan drummernya hanya aku yang bisa. Jadi kalau aku telat latihan, aku nggak apa-apa. Semua pasti nunggu, kan butuh. Aku kan orang yang dibutuhkan. Hati-hati loh, saudara. Pemusik ini paling rawan jatuh dalam kesombongan. Karena kita orang langka yang dibutuhkan. Tetapi sebenarnya Tuhan tidak butuh kita, saudara. Kita yang butuh Tuhan. Tuhan itu tidak butuh kita. Tidak pakai musik dengan akapela saja kalau Tuhan hadir, hadir kok. Emangnya Tuhan hadir itu nunggu pemain gitar. Jering. Siapa bilang? Enggak juga, saudara. Jadi hati-hati dengan kesombongan. Nah, saya sukanya di dalam 2 Tawarik 20 ini mereka mengakhirinya dengan pulang ke rumah Tuhan. Dan perhatikan ayat 29. Mereka masuk ke Yerusalem dengan gambus, kecapi, nafiri, lalu menuju rumah Tuhan. Ketakutan yang dari alam menghinggapi semua kerajaan negeri-negeri lain ketika mereka mendengar bahwa Tuhan yang berperang melawan musuh-musuh mereka. Saya suka sekali ayat ini. Karena apa, saudara? Ayat yang mengatakan bahwa musuh-musuh mereka takut karena mereka mendengar Tuhan berperang melawan musuh mereka. Itu ayatnya ditulis setelah ayat mereka menuju rumah Tuhan. Enggak dibalik. Ketakutan yang dari Allah menghinggapi semua kerajaan negeri lain ketika mereka mendengar bahwa Tuhan yang berperang melawan musuh-musuh Israel. Mereka masuk ke Yerusalem dengan gambus, kecapi, nafiri, lalu memuji rumah Tuhan. Enggak dibalik. Jadi harus ayat 28 itu bunyinya gitu. Setelah itu ayat 29 bunyinya gitu. Kenapa, saudara? Bagaimana mungkin musuh-musuh itu menyimpulkan kalau kemenangannya dari Allah Israel kalau mereka tidak menutupnya di rumah Tuhan? Halo, hanya kalau mereka menutupnya, peperangan itu diakhiri dengan euforia, pujian, penyembahan, pengagungan di rumah Tuhan, maka negara-negara itu, mereka tetangga itu ngerti, oh mereka menang karena Allah mereka emang hebat kok. Allah mereka emang keren loh. Coba kalau mereka itu menutupnya dengan pulang ke rumah masing-masing, ceritanya pasti beda. Ayat 28 gak akan muncul. Bagaimana kita mendatangkan rasa takut akan Tuhan buat orang-orang di sekitar kita? Ketika kita meninggikan Tuhan. Jangan membawa orang itu melihat ke kita. Ini loh aku yang main keyboard, akordku keren kan? Jangan membawa orang itu menuju melihat pandangannya kepada kita. Ini loh suaraku bagus kan? Aku kan WL, suaraku keren, aku guru vokal loh. Aku orang musik gereja loh, aku lulusan UKRIM. Tetapi bawa mereka itu harus sampai mengakui kedahsyatan Allah. Dan kita hanya sebagai alat. Kalau Anda gagal seperti itu, Anda gagal. Anda telah mencuri kemuliaan Tuhan dan membawa kekaguman orang-orang itu kepada Anda, bukan kepada Tuhan. Maka Anda menjadikan ibadah itu salah sasaran. Ibadah itu harusnya intisarinya adalah Tuhan, bukan kita. Inti dari sebuah ibadah itu Tuhan, bukan kita. Wow, kita sudah hampir penghujung. Jadi, kalau saya bilang, kita sudah hampir penghujung, Anda bilang gini ya, ya gitu ya, karena masih rindu mau belajar lagi ya, gitu ya. Baik, kita sudah ada di penghujung, saudara. Ya. Oh ya, kita lanjutkan ya, intermezzo dikit biar nggak ngantuk gitu. Oke, kita lanjut di sini. Ah, kenapa dia nggak mau lanjut ya, saudara? Tunggu ya, saudara. Jadi Tuhan akhirnya memberikan keamanan politik karena mereka mengakhirinya di rumah Tuhan. Kalau mereka enggak mengakhiri pujian penyembahan itu di rumah Tuhan, ke rumah masing-masing, tidak mungkin bangsa-bangsa sekitarnya itu akan meninggikan nama Tuhan dan takut kepada bangsa Israel. Oh, oke, okay. Sudah selesai, saudara. Baik, saya puas sekali karena biasa saya kalau khotbah enggak sedetail ini, enggak semua ayat satu persatu saya bahas. Nah, kita ternyata enggak sampai ayat yang ke-37, saudara. Cukup sampai di ayat 30, dan kerajaan Yosafat amanlah karena Allahnya mengaruniakan keamanan kepadanya di segala penjuru. Yosafat yang tadinya ketakutan, ada musuh, dia teriak-teriak sama Tuhan, kenapa Bani Moab dan Bani Amon enggak dilibas saja di zamannya Musa, dikatakan setelah menang itu aman, saudara. Keamanan itu harus melewati peperangan dulu. Kesembuhan itu harus lewat sakit dulu, saudara. Mujizat ekonomi itu harus lewat di lembah dulu. Jangan bilang kepengen mujizat kesembuhan tapi enggak mau sakit. Enggak bisa, saudara. Sembuhnya dari mana? Jangan bilang menang kalau saudara enggak lewati peperangan. Nah, peperangan ini luas artinya, saudara. Setiap hari kita dihadapkan pada peperangan. Mau baca Alkitab atau enggak. Memuji Tuhan atau mau memuji diri sendiri. Mau melayani Tuhan atau mau tidur meluk guling sama selimut, ya kan, saudara. Mau besukin jemaat apa mau ngantuk aja di rumah gitu kan. Mau apa namanya, mau meninggikan Tuhan atau mengambil pujian itu untuk diri kita. Itu semua peperangan rohani. So. Dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi itu peperangan rohani. Jadi jangan dibayangkan peperangan rohani itu hanya kalau kita mengusir setan ada orang kerasukan. Atau peperangan rohani hanya dalam sebuah ibadah korporat ketika kita bermain musik. Enggak cuma itu, saudara. Seluruh hidup kita itu peperangan rohani. Nah, ada senjata-senjata yang tadi udah kita bahas, doa. Terus pujian, terus mengandalkan Tuhan, itu semua senjata, saudara. Meninggikan keagungan Tuhan, melihat perbuatan Tuhan di masa lalu, semua itu senjata, saudara. Nah, salah satunya adalah mungkin kita bertanya, Bu Grace, peperangan rohani itu kan senjatanya kan ketopong keselamatan, baju sirah keadilan, ikat pinggang kebenaran, terus pedang roh firman Allah, perisai iman, kasut kerelaan. Itu semuanya nutup bagian depan, saudara. Dan yang nutup bagian depan, bagian belakang kita ini bolong. Jadi kalau kita dipanah dari belakang tuh kita kena, saudara. Coba lihat, senjata Allah itu semua nutup bagian depan. Makanya perlengkapan senjata Allah itu belum titik, saudara. Masih koma. Ujungnya belakangnya itu doa. Itu yang gak pernah disebut oleh orang-orang. Perlengkapan senjata Allah, coba. Pak Nathan hafal enggak ayatnya di mana? Karena saya enggak siapkan, saudara. Jadi saya Efesus kalau enggak. Efesus berapa ya perlengkapan senjata Allah? Ada yang hafal? Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan muslihat.
Efesus 6, Kak.
Nanti Anda catat ya, cari ya.
Pak. Efesus 6,
Kak. Ini di Alkitab elektronik itu. Ketopong.
Efesus 6.
Efesus 6. Itu belum titik. Ada lanjutannya. Doa, menaikkan doa permohonan untuk orang kudus. Itu termasuk senjata, karena itu nutupin bagian belakang. Kita senjata kita tuh cuma depan doang, belakang kita nih bolong. Kalau kita nggak masuk di dalam doa, itu kita seperti orang yang aneh, tentara yang dari depan siap, tapi dari belakang bocor. Ada yang? Ya. Ketopong keselamatan, ada yang udah dapat ayatnya? Tolong. Efesus, kalau nggak salah ya.
Efesus 6, Kak.
Efesus berapa?
6.
Oke, kita buka ya. Efesus 6 ayat. Oke, ini ya. Sudah ketemu. Terima kasih ya, Kak. Coba kita lihat ya. Ayatnya yang ke-17. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Sudah titik atau belum? Halo? Belum titik ya? Itu masih koma loh ya. Dalam segala doa dan permohonan baru titik. Artinya doa dan permohonan itulah senjata rohani yang menutupi bagian belakang kita yang bolong ini. Nah, doa dan permohonan itu tidak lepas dari praise and worship, karena Paulus dan Silas ketika di penjara mereka berdoa dan memuji Tuhan itu satu paket, saudara. Doa itu bisa dinyanyikan, waktu kita bernyanyi itu juga kita berdoa sebenarnya. Jadi, jangan lupa, jangan topong keselamatan, aku udah terima Yesus, pedang roh firman Allah, aku udah baca Alkitab, udah gitu pakai baju sirah keadilan, aku udah bertindak adil. Ikat pinggang kebenaran, aku udah hidup sebagai orang yang dibenarkan. Kasut kerelaan, aku udah mengabarkan Injil. Lah tapi kalau kita gak suka berdoa, memuji Tuhan, sama aja kita bolong nih belakangnya, gak ada yang menutupi, gak ada yang melindungi. Karena doa dan permohonan itu seperti bungkus yang akan melindungi seluruh tubuh kita, termasuk bagian belakang ini akan tercover. Gitu loh, saudara. Baik. Kita akan masuk dalam tanya jawab. Ini pas 2 jam ya. Saya kalau khotbah ini 1,5 jam. Tapi kalau panitianya ngotot minta 1 jam, terpaksa 50% saya pangkas. Saya hanya bahas yang penting-penting. Tapi karena tadi saya nggak mau lewatin setiap ayat, saya mau bahas dengan detail. Benar nih, 2 jam nih. Oke. Ada pertanyaan nggak? Kak Timothy, Kak Titus, Kak Leli, Kak Lingling mungkin, Bapak Pendeta Jester, Bapak Pendeta Nathan, silakan kalau ada pertanyaan. Kalau enggak ada, kita akan tutup dalam doa. Nah, nanti di WhatsApp, saya akan kirim materi ini plus materi praise and worship yang ekspresi, berdiri, melompat, bersorak, dan sebagainya, saya akan bagikan supaya Anda paham ekspresi. Itu kalau Anda pernah baca atau belajar, saya enggak terlalu yakin kalau Anda mendapat yang lengkap 62 atau 67, gitu saya lupa. Jadi saya bagikan semua yang Tuhan berikan. Untuk saya selidiki, saya akan bagikan. Baik, ada yang mau bertanya, silakan. Kak Titus, kayaknya mau nanya nih. Kak Titus, bukannya dari gereja GSJA Malang ya? Bukan ya? Halo? Bukan ya? Mirip sekali sama adik tingkat saya di Ukrim. Bukan. Dari mana, Kak?
Dari Tuban. Dari GPT Tuban.
Oh ya, Tuban.
GPT Tuban.
Ya, ya. Ya. Ada pertanyaan nggak, Kak?
Sebenarnya belum.
Belum. Sama loh gerejanya. Belum, belum. Pak Pendeta Nathan juga GPT, ya, lah. Tapi Pak Nathan...
Saya yang ngajak dari Bu. Ya,
sama. Oh, gitu. Oke. Siapa lagi yang mau bertanya? Kak Timothy, ada pertanyaan nggak? Nggak ada, ya?
Belum, Bu.
Belum. Oke, Kak Leli, ada pertanyaan?
Jelas sekali, Bu Gris, kok saya bilang.
Oh, jelas sekali ya. Sering-sering kalau seminar itu ada pertanyaan, pada nggak nanya semua. Saya juga mikir, kenapa pada nggak nanya? Takut atau gimana? Kak Leli, ada pertanyaan nggak? Kak Lingling, ada pertanyaan nggak, Lingling? Nggak ada ya? Nggak ada, oke. Jadi saya sarankan, kalau materi ini akan dibagikan ke tim Praise and Worship, bisa dibagi 2 sesi lah. Supaya mereka nggak terlalu mabuk ya, saudara. Anda bahas 50%, terus snack dulu, mereka biarkan ke kamar mandi dulu, apa melepas lelah bareng 15 menit, lanjut lagi. Bisa untuk memperlengkapi orang-orang tim PAW, tapi saran saya sekaligus panggil semua pendoa. Karena pendoa itu juga mereka bagian dari peperangan rohani, ya, pendoa itu. Jadi pendoa, penari, WL, singer, pemain musik, aja semua. Kak Rini gak stabil ya tadi. Tadi sudah lama keluar ya, baru saya admit lagi. kehilangan berapa menit tadi? Lama ya? 5 menit. Oh, 5 menit doang. Udah enggak apa-apa. Baik, kalau cukup jelas semuanya kita akan tutup dalam doa. Kalau enggak ada pertanyaan, nanti jangan bubar dulu, di grup akan saya bagikan materinya. Bagi teman-teman yang belum ada di grup, tolong jabri ke saya. Bu Grace, saya belum ada di grup. Jangan sampai saya bagikan materi di grup, Anda enggak kebagian lalu protes. Mungkin ada Anda-Anda yang belum masuk di grup, jabri ke saya ya. Ke nomor yang mana ya? Yang HP-ku yang itu saya bisa. Belum. Oh, WA-nya bisa. Baik. Minta dengan hormat, Bapak Pendeta Nathan boleh menutup dalam doa ya. Minta tolong didoakan kebangkitan praise and worship di Indonesia.
Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur buat sore hari ini. Kami hamba-hambamu, para pelayan, siapapun kami Tuhan dengan panggilan yang spesifik untuk memuji menyembah Tuhan, kami semakin dijelaskan dan semakin mengerti ada tugas tanggung jawab yang luar biasa indah dalam setiap pundak kami sebagai pemimpin, sebagai pemuji penyembah Tuhan. Dan kami bersyukur buat apa yang sudah kami terima pada sore hari ini Tuhan. Dan biarlah semua yang sudah kami terima ini sungguh-sungguh akan menjadi gaya hidup kami lebih dahulu sebelum kami mengajarkan kepada orang lain. Sehingga pujian penyembahan kami di gereja, kami memimpin jemaat untuk mengajak memuji menyembah Tuhan, itu bukan sekedar topeng, tetapi itu keluar dari gaya hidup kami yang sesungguhnya, yang kami benar-benar mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, dan memuji menyembah Tuhan di dalam setiap musim kehidupan kami, Tuhan. Kami berdoa dan kami minta, Tuhan, biarlah akan bangkit pemimpin-pemimpin pujian, akan bangkit Bani Asaf yang luar biasa di tengah-tengah gereja kami masing-masing, Tuhan. Bahkan di Indonesia ini, kami minta, Tuhan, di dalam nama Yesus, bangkit benar-benar orang yang memuji menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Bukan untuk memuji dirinya sendiri, bukan mencari pengakuan diri pribadi, tetapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kami mohon, Tuhan, biar ada bangkit pujian penyembahan yang benar-benar berasal dari firman Tuhan. Amen. Yang akan membawa umat benar-benar semakin bisa mengagungkan Tuhan melalui pujian penyembahan. Kami berdoa biar ada pencipta-pencipta lagu, penggubah-gubah puji-pujian Tuhan yang Bible based, yang berdasarkan ayat-ayat firman Tuhan. Kami berdoa akan ada penari-penari yang kudus, yang suci. Amen. Yang akan memberikan hidupnya khusus untuk menari hanya untuk Engkau, Tuhan. Kami berdoa benar-benar ada tim-tim pujian yang luar biasa. Yes. Yang akan mendedikasikan hidupnya hanya untuk memuji menyembah Tuhan. Amen. Akan mengubah lagu, pujian, dan hal-hal kreatif yang lain, Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Sehingga kami juga akan melihat ada kemenangan demi kemenangan bagi kami orang-orang percaya. Amen. Dan menghadapi musim-musim yang seperti ini, Tuhan. Kami semakin diyakinkan, kami semakin dikuatkan. Amen. Bagaimana kami harus memuji menyembah Tuhan lebih lagi daripada waktu-waktu yang lalu, Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih memberkati terus Ibu Grace dengan apa yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan hamba-Mu ini. Tambahkan terus hikmat marifat yang dari Tuhan, biar bisa mentransfer pujian ini, spiritnya bisa tertransfer kepada kami anak-anak rohani dan kami rekan-rekan hamba Tuhan. Bisa membawa api pujian penyembahan ini ke dalam rumah kami masing-masing pertama kali, Tuhan. Dan itu akan menjalar terus ke dalam pelayanan kami masing-masing, Tuhan. Terima kasih, Bapak. Bentengi juga keluarga Bu Grace, ke rumah tangga, anak-anaknya, cita-cita masa depan anak-anaknya, semua Tuhan berkati pelayanannya. Dengan media Zoom yang sudah dipakai ini akan bisa menjangkau lebih banyak lagi keluarga-keluarga, menjangkau gereja-gereja, menjangkau pemimpin-pemimpin pujian lagi, lebih lagi Tuhan. Tuhan akan buka pintu-pintu kesempatan yang baru. Amen. Akan mempertemukan dengan orang-orang yang tepat untuk benar-benar bisa membawa api pujian penyembahan ini. Amen. Untuk bisa lebih luas lagi disebarkan, Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih kami berdoa untuk ada kebangunan rohani di Indonesia melalui puji-pujian yang benar. Dan itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih dengan dan seluruh rekan-rekan hamba Tuhan yang sudah hadir saat ini di kelas Zoom ini. Tuhan memberkati kami semua masing-masing di tengah-tengah penggembalaan, di tengah-tengah pelayanan, di tengah-tengah keluarga kami masing-masing, pekerjaan semuanya Tuhan berkati sesuai dengan panggilan, sesuai dengan kapasitas kami, maka Tuhan akan perbesar terus kapasitas kami.
Amen.
Dengan materi-materi yang akan baru, akan terus kami bisa belajar, itu akan menambah wawasan kami dan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami akan melihat pelayanan kami semua akan disertai dengan tanda-tanda keberhasilan dari Tuhan. Tanda-tanda kemuliaan Tuhan melekat dalam pelayanan kami Tuhan. Dan anak-anak kami, keluarga kami juga akan menikmati buah dari pelayanan memuji menyembah Tuhan ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami percaya ini waktu yang memang dari Tuhan dan kami mau terlibat di dalam pujian penyembahan ini lebih lagi daripada waktu-waktu yang lalu Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih kami akhiri kelas ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, amin.
Terima kasih Pak Nathan untuk doanya. Amen.
Terima kasih.
Thank you
kami, untuk teman-teman. Terima kasih Bu.
Iya. Tuhan berkati ya. Ya, nanti rekamannya kami kirim. Ya, rekaman Zoom-nya ini sama materinya kami kirim ya.
Terima kasih.
Iya, ada Kak Rini.
Terima kasih semuanya.
Terima kasih Bu Grace.
Terima
kasih.
Pak Boas.
Terima kasih Bu, Tuhan berkati.
Ya.
Salam kenal semuanya ya.
Ya.
Terima kasih Pak Nanda. Terima kasih
Bu Lely. Semuanya.
Buling. Salam kenal.
Rasanya gak kepengen bubar.
Iya, Kak Tito semangat ya. Mantap sekali nih Bu Grace.
Haleluya. Mau tanya Pak Nathan, gini ada pengaruh nggak ini mikrofon suara saya lebih jernih?
Bagus, bagus. Lebih bagus. Ya, lebih bagus.
Ya. Masih kurang keras nggak?
Mantap. Kerasnya sih oke, udah pas.
Udah pas.
Bagus. Ya.
Oke, oh, oke. Okay. Jadi ini apa? Hadiah dari suami saya nih mikrofonnya.
Wih, mantap. Mantesan 2 jam tadi ngajarnya ya. Mic-nya baru soalnya.
Namiku kemarin bilang, jangan Pak Nathan, jangan tahu dulu, malu gitu.
Gak apa-apa, keren. Saya ngeliat di YouTube, apa di Facebook. Oh, mantap. Dia sudah baru mic-nya.
Puji Tuhan, semua itu provider dari Tuhan lah ya.
Yes, amin.
Kak Titus, pelayanannya apa Kak Titus nih di gereja?
Di musik juga, Bu Chris.
Nanti harus sampaikan materi ini ke teman-temannya ya, lewat Zoom ya. Saya kasih loh nanti PowerPoint-nya. Oke?
Okay? Kalau Zoom kita belum, mungkin nunggu pertemuan langsung.
Oh gitu, oke okay, gak apa-apa, disimpan dulu. Kalau Kak Timothy, pelayanannya apa Kak?
Siap.
Musik, Bu.
Apa, keyboard?
Di musik.
Keyboard?
Di gitar.
Oke. Okay. Kalau Kak Lely apa pelayanannya?
Saya pendoa sama sekolah minggu Kak.
Wah, pendoa keren. Kalau Kak Rini apa Kak Rini nih?
Sama sekolah minggu.
Ada 2 guru sekolah minggu kita ikut di sini. Enggak apa-apa ya, harus tetap tahu peperangan rohani. Jadi kalau ada murid-murid yang belajar musik kita dukung ya. Kak Lingling, pelayanannya apa? Kak Lingling
sekolah minggu buat.
Sekolah minggu apa? Oke. Yang mau belajar vokal gratis, angkat tangan dulu nih. Angkat tangan dulu yang mau
belajar
vokal. Mau belajar vokal gratis? Serius?
Mau.
Angkat tangan nih, tanggung jawab di hadapan Tuhan.
Saya
share ya. Saya share sekarang, nanti saya share di grup ya. Saya ada kanal YouTube yang Tuhan percayakan. Nama kanal YouTube-nya Musisi Gerejawi. Orang sih taunya jenius secara Alkitab doang. Yang ini tahu. Nah, sekarang saya pasti tahu. Gerejawi ya, nama kanalnya Musisi Gerejawi. Nih, yang ada gambarnya saya rambutnya di warna nih. Nah, klik di sini playlist aja deh. Klik playlist, nanti cari yang I Live Up My Voice. Saya mengangkat suara. Kalau yang lain-lain nih saya ngajar zaman dulu. Saya dulu zaman dulu pernah ngajar vokal tapi enggak selesai, Saudara. Karena ada banyak kendala rekaman saya dan sebagainya. Saya ada banyak kendala, akhirnya belum selesai programnya. Puji Tuhan,
pas saya di Kota Wisata Batu ini bisa saya selesaikan programnya. Tapi ngajarnya dari nol lagi. Nah ini teman-teman, di sini ada videonya banyak sekali nih. Ada jadul 1 sampai video ke 37, 40 sampai ke 40 nih. Itu jangan dibuka semua, mabuk. Bukanya satu hari satu lah. Satu hari satu atau satu minggu satu dipelajari teknik napasnya, teknik A, I, U, E, O-nya, apanya semuanya. Kalau Anda ngikutin ini, Anda seperti orang belajar vokal setengah tahun. Regulernya itu setengah tahun. Tapi pada saat saya ngajar di gereja di Sengkaling ini, saya ngajarnya hanya saya padatkan 2 bulan. Jadi ini kelas padat. Jadi kalau mereka sekali nggak masuk, mereka akan ketinggalan banyak. Karena kelas padat. Mana sih ini kembali ke linknya? Share ini nggak ketangkap ya tadi ya? Nih, ulang ini. Ini loh saudara, kanal YouTube saya Musisi Gerejawi. Anda cari yang ini loh, vokal. I Live Up My Voice yang vokal 1, 2, terus sampai 40. Jangan setiap hari 5 video mabuk loh.
Laki enggak. Saya
ngajar nih, pertemuan kedua saya ngajar posisi bernyanyi nih.
Jam mama nanti kembali.
Enggak, boleh enggak?
Ada orangnya yang ikut, semua direkam. Terus ini juga ada buku materinya, saudara. Ini loh, saudara. Buku materinya Anda klik di sini. Anda dapat buku materi vokalnya. Kalau Anda menguasai, boleh diajarkan lagi. Nggak usah bilang saya, nggak usah izin-izin. Terlalu ribet. Ribet izin-izin itu. Jadi bukan apa namanya right to copy. Tapi copy to write. Boleh, nggak apa-apa, saudara. Itu semua ilmu saya kerahkan loh itu. Saya 4 tahun belajar vokal dari kecil saya buta huruf. Saya belum bisa baca, saya sudah ikut paduan suara anak-anak di KKT3 Malang. Itu pelatih paduan suara enggak main-main. Pelatih paduan suara itu banyak teori yang dia beri, waktu saya kuliah vokal saya enggak dapat. Mohon maaf ya saudara, otot pantat apa semua itu saya enggak dapat waktu kuliah. Saya dapatnya dari guru vokal saya. Itu saya kerahkan semua ilmu yang saya tahu. Jadi biarin guru-guru vokal yang lain pada marah. Wah, Bugres dibuka semua kartunya. Biarin. Orang saya enggak mau menyesal nanti kalau saya meninggal, ilmu saya sudah saya wariskan. Jadi Anda belajar vokal di situ ya. Guru-guru sekolah minggu lo catat ini BL, enggak boleh fals-fals ya. Banyak itu video sekolah minggu saya dengerin. Woi, guru-guru kalau WL singer pada fals-fals suaranya. Mau tak cubit itu rasanya, ya kan?
Jangan. Iya, benar. Benar.
Bertobat ya. Bener. Sekolah minggu harus belajar vokal. Ini Pak Jaster tadi keluar masuk lagi nih dia. Tolong guru-guru sekolah minggu jangan fales-fales ya, Bapak Pastor Jester. Tadi saya belum share, Anda mungkin lagi keluar. Tolong kalau yang mau belajar vokal, buka di kanal YouTube saya, namanya ini, Musisi Gerejawi. Cari yang judulnya I Live Up My Voice, sudah sampai materi ke-40. Itu pelajari supaya singer-singer di gereja Anda, mumpung social distancing, mumpung banyak waktu libur di rumah, itu satu hari belajar satu, enak kan gak usah bayar guru vokal, gak usah datengin saya ke gereja Anda, belajar lewat YouTube. Enak kan? Ya kan? Sebenarnya saya ngomong kayak gini rugi deh, gak dipanggil training. Tapi kan saya tujuannya bukan itu, tujuannya supaya bangkit praise and worship di Indonesia. Jadi saya gak dipanggil training, gak masalah, Anda belajar lewat YouTube aja sudah. Oke? Okay? Gitu ya. Nanti kalau ada pertanyaan Kak Grace, aku coba nih napas perut, gak bisa-bisa tuh, bel saya video call ajarin gitu. Ya? Oke ya. Gak pada mau bubar nih orang-orang ini. Saya terlalu banyak ngajar materi anak-anak, saudara. Saya jarang ngajar materi musik gereja, tapi gara-gara Zoom family, ada satu pendeta Teddy dari Manado bilang, Bu Grace, ini kok materinya family yang materi musik gereja dong? Makanya di bulan Juli saya munculkan judul-judul musik gereja. Ternyata banyak yang ikut. Pak Teddy itu sendiri nggak ikut. Padahal saya udah telepon dia dari tadi. Pak, ada 2 kursi kosong. Ayo ikut. Dia nggak angkat-angkat bel saya. Berarti bukan berkatnya dia ini. Atau lain kali harus menggelar lagi judul ini buat dia dan siapa lagi yang mau ikut. Oke, tolong di-sharingkan kembali ya materinya ke teman-teman PAW lainnya ya. Siap ya? Nah,
siap Kak.
Mumpung belum mau bubar, satu lagi saya mau share guru-guru sekolah minggu nih, termasuk Bapak Pendeta Nathan, untuk guru-gurunya. Ketik di sini ya, Jenius cara Alkitab. Terus nanti ketemu kanal saya, cari di sini yang memimpin pujian kreatif di ibadah anak. Gimana carinya di sini ya? Memimpin pujian kreatif di ibadah sekolah minggu. Ini saya juga bikin training WL untuk khusus sekolah minggu. Nih videonya. Ini untuk WL-WL sekolah minggu biar kreatif. Di sini saya langsung praktek di seminar ini, direkam prakteknya. Pakai metode A, B, C, D, ini semua. Materinya juga ada nih, tinggal klik di seminarin lagi, Bu. Banyak nih. Ini khusus yang memimpin ujian di ibadah anak nih, yang pakai topi-topi siapa ini? Nah. Oke ya. Itu ya. Masih kurang? Oke, masih kurang. Jadi saya tambahin lagi, satu lagi nih. Tolong Anda buka nih. Di sini banyak naskah-naskah khotbah berhubungan dengan musik, bisa dikhotbahin lagi di tim PAW ya. Teman-teman tim PAW buka di sini Google. Ketik di sini musisi gerejawi. Nah, di situ akan muncul paling atas itu kanal YouTube saya. Oh, enggak ada. Ini saudara, yang wordpress.com ini loh saudara, musik gerejawi. Nah, di sini ada blog saya, bukan website tapi blog. Di sini ada banyak nih materi-materi tentang musik gereja nih, kenyang Anda. Pokoknya ngulik aja di sini, ada khotbah, ada training vokal, ada paduan suara, ada conducting, ada semua ilmu musik saya curahkan di sini saudara. Gitu. Pokoknya Anda cari-cari di sini khotbah tentang PAW apa termasuk ini 2 Tawarik 22 ini ada saudara. 2 Tawarik 20 ini ada. Musik dalam PL dan PP ini bisa diajarkan ke tim musik Anda nih. Menjadi dirigen kalau Anda kepengen belajar. Semua ada di sini nih, malaikat pemusik yang jatuh, liturgi pemberkatan, liturgi-liturgi kreatif juga ada di sini nih Pak Nathan. Liturgi pemberkatan nikah. Ada, saya bikin beberapa liturgi, saya muat di sini. Liturgi kreatif ya, yang enggak seperti biasanya. Ada yang kreativitasnya kayak gitu. Oke ya. Nanti kanal-kanalnya ini apa, alamat-alamat linknya blog saya sama YouTube-nya sama materi-materi saya muat di grup WhatsApp nanti. Oke? Ya. Ya semua, Tuhan berkati ya. Saya tutup beneran loh ini. Biasanya kalau penggiat anak langsung pada bubar. Ini ada kok gak ada yang mau bubar. Saya bingung sampai. Ya, saya mau tutup gak tega gitu lihat wajahnya.
Terima kasih, Bu Grace.
Ya, beneran loh ini saya tutup ya.
Tuhan berkati. Semuanya. Sampai jumpa lagi.